Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Nie, je to neuveriteľné, ale aj 24. apríla roku 2025 vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Peter Pellegrini navštíví Hlohovec aj Galantu. Blanár bude cestovať aj s podnikateľmi do Kirgizska. Nemecko zverejní výhľad vývoja ekonomiky a Volodymyr Zelenský navštíví Juhoafrickú republiku. Poďme domov. Vláda schválila uznesenie, ktorým poveruje Slovenskú akadémiu vied vypracovať analýzu všetkých druhov vakcín proti covidu, či v nich je zvýšené množstvo DNA, aký majú vplyv na ľudský organizmus. Kým nebudú výsledky tejto analýzy, zastaví sa odoberanie ďalších vakcín. V uznesení sa tiež píše, že splnomocnenec vlády Peter Kotlár má do konca júna predložiť správu o hospodárení počas pandémie covidu. Premiér Fico tvrdí, že má znalecký posudok od registrovaného znalca, že vakcíny použité na Slovensku obsahovali enormne vysoké hodnoty DNA a látky, ktoré výrobca neuvádzal v príbalových letákoch. Kotlárovú analýzu mRNA vakcín urobili v laboratóriu českej molekulárnej biologičky Sone Pekovej. Fico po schválení uznesenia, ktoré poveruje SAVKu novou analýzou vakcín, dodal, že vláda nebude odoberať ďalšie vakcíny, ktoré sme zazmluvnili, kým nebude analýza hotová. No a Tomáš Taraba víta rozhodnutie vlády, že chce urobiť ďalšiu analýzu vakcína a pozastaviť dodanie ďalších. Vy si myslíte, že naša úloha je minúť 5 miliónov eur za nejaký výrobok, o ktorom nevieme, čo obsahuje? Hovorí minister životného prostredia a skritizoval úradnícku vládu Ľudovíta Odora, že podpísala nákup ďalších vakcín. Biomedicínske centrum SAV berie na vedomie uznesenie vlády, podľa ktorého má urobiť analýzu vakcín proti covidu. K tejto téme sa však nebude vyjadrovať, kým nebude doručené poverenie ministra zdravotníctva a nebude známe jeho konkrétne znenie, dodali z centra. Štátny ústav pre kontrolu liečiv nevidí dôvod na zastavenie očkovania mRNA vakcínami a je otvorený diskusii, ktorá bude vedená s rešpektom k vedeckému poznaniu. Štátny ústav útorok navštívil premiér Robert Fico, splnomocnenec vlády Kotlár pritom nebol. Vláda schválila bývalého manažéra nemocníc Penty Richarda Maračeka za nového štátneho tajomníka u Samuela Migala. Bude tak tretím štátnym tajomníkom na ministerstve. To konsolidujeme. Štátnymi tajomníkmi ministerstva investícií už sú Migalov spolupracovník Radomír Šalitroš, ktorého rovnako ako Migala vylúčili z Hlasu a bývalý manažer železníc Radoslav Štefánek. No a Samuel Migal vysvetľoval nástup tretieho štátneho tajomníka tak, že jeho ministerstvo má tri hlavné odvetvia a potrebovali si rozdeliť prácu. Nový štátny tajomník na rozpočet ministerstva investícií podľa ministra Migala vplyv mať nebude. Premiér Fico prečítal novinárom list od Eurokomisie, podľa ktorého Slovensko v prípade nákazy slintačky a krývačky koná rozhodne a rýchlo. Po prečítaní listu neumožnil novinárom žiadne otázky k priebehu rokovania vlády a nevyjadril sa ani k tomu, ako vníma, že podľa policajnej inšpekcie počas atentátu štátni ochrankári nepokýbili. No a opatrenia proti slintačke by sa mohli začať uvoľňovať v prvej májovej dekáde, povedal minister Richard Takáč. Dodal, že by to mohlo byť okolo 7. alebo 10. mája. Otvoriť by mohli napríklad zoo na východe. Poukázal však na nový prípad v Maďarsku. Ako máme možnosť vidieť, inkubačná lehota slintačky 7 až 14 dní pravdepodobne nie je pravda. Inkubačná lehota je asi o mnoho dlhšia. Vidno to aj v Maďarsku. Prvýkrát nové ohnisko vyskočilo po 20 dňoch, povedal Takáč. Minulý týždeň Maďarsko potvrdilo nový výskyt slintačky v obci Rába Pordáň. Od slovenských hraníc je z doterajších maďarských ohnísk najďalej. O Gabčíkove budú slovenskí zástupcovia rokovať aj s Viktorom Orbánom, povedal minister Tomáš Taraba. Maďarský minister bude v pondelok podľa Tarabu na Slovensku. Vláda rokovanie o Tarabovom návrhu na ďalší postup prerušila. Situácia okolo vodného diela Gabčíkovo mala byť v zmysle rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora Vágu v roku 1997 vyrovnaná medzištátnymi zmluvami. K tomu však dodnes nedošlo. Ministerstvo obrany má poskytnúť do 50 ozbrojených vojakov na monitoring medveďov, vyplýva z uznesenia, ktoré schválila vláda. Rezort životného prostredia doteraz hovoril, že armáda má zabezpečiť letecký monitoring medveďov. Vojaci majú podľa uznesenia životnému prostrediu poskytnúť podporu pri monitoringu chránených živočíchov a pri riešení mimoriadnej situácie v súvisiacej s medveďom hnedým. Disciplinárny proces s prokurátorom Danielom Lipšicom sa má začať 28. mája. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe Najvyššieho správneho súdu. Disciplinárny návrh na Lipšica podal generálny prokurátor Maroš Žilinka z dôvodu zavineného nesplnenia alebo porušenia povinností prokurátora. Druhý termín ústneho pojednávania je naplánovaný na 4. júna. Poďme do zahraničia. Bosnianska polícia sa pokúsila zatknúť lídra bosnianskych Srbov a prezidenta Republiky Srbskej Milorada Dodika, na ktorého je vydaný zatýkač. Políciu však zastavili jednotky ministerstva vnútra Republiky Srbskej a zatknutiu zabránili. Litovský Vilnius zverejnil svoj nový evakuačný plán v prípade vojny s Ruskom. Primátor vraví, že nechcú šíriť paniku, iba chcú mať plán a vedieť, kto je za čo zodpovedný. Dúfame, že tento plán nikdy nebude potrebné aktivovať, dodal primátor. Tri hlavné evakuačné trasy smerujú na západ, keďže nepriateľ historicky prichádzal vždy z východu. Pokračoval. Takže keď prišiel Hitler, tak to bol vlastne kamarát. Rozumieme. Úrady tvrdia, že metropolu s približne 60 tisíc obyvateľmi dokážu vyprázdniť do 48 hodín. Mesto navyše plánuje na jeseň uskutočniť aj cvičnú evakuáciu. Británia, Francúzsko a Nemecko vyzvali Izrael, aby povolil vstup pomoci do Gazy a dodržiaval medzinárodné právo. Izrael zastavil prísun humanitárnej pomoci do oblasti v marci. Prerušil aj dodávky elektriky. V útokoch chce pokračovať, kým Hamas neprepustí všetkých rukojemníkov. Humanitárna pomoc sa nikdy nesmie používať ako politický nástroj a palestínske územie sa nesmie zmenšovať ani podrobovať žiadnym demografickým zmenám, uviedli ministri týchto krajín v spoločnom vyhlásení. Zároveň naliehali na obe strany konfliktu v Gaze, aby sa vrátili k prímeriu a palestínske militantné hnutie Hamas vyzvali, aby okamžite prepustil zvyšných rukojemníkov. Európska únia sa nechce vzdať obchodných vzťahov z USA, ale rokovať o clách, povedal podpredseda Eurokomisie Valdis Dombrovskis. Ak zlyhajú rozhovory, únia má podľa neho po ruke protiopatrenia. Trump na krajiny EÚ aj na rad ďalších štátov uvalil recipročné clá vo výške 10%. Ich plánované zvýšenie pod tlaku trhov, ekonomov i politikov pozastavil a chce vyjednávať o dohodách, ktoré by USA presvedčili na obmedzenie či zrušenie ciel. Dombrovský by mal v piatok rokovať s americkým ministrom financií Scottom Bessentom. No a už keď sme pri tej Amerike, tak sa tam pôjdeme pozrieť. 12 amerických štátov žaluje na federálnom súde Trumpovú vládu za clá, ktoré sú podľa nich nezákonné a chaotické, píše agentúra AP. Štáty chcú, aby súd zakázal úradom clá vymáhať. Investície v USA od nástupu Donalda Trumpa do úradu prezidenta prekročili 5 biliónov dolárov a vytvoria 451 tisíc pracovných miest. Trump sa snaží lákať zahraničné firmy aj zavádzaním ciel. No a Trumpova vláda utlmuje aktivity agentúry, ktorá má na starosti financovanie infraštruktúrnych projektov v afrických a ďalších rozvojových krajinách. V oblasti investícií do infraštruktúry v rozvojových krajinách je v posledných rokoch veľmi aktívna Čína. Americký minister financií Scott Bessent sa v stredu stretol s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom a ministrom financií Sergejom Marčenkom. Zdôraznil potrebu čo najskôr podpísať hospodárske partnerstvo medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou. Americký prezident medzitým spresnil, že dohodu o urovnaní vojny na Ukrajine má. S ukrajinským prezidentom sa však podľa neho ťažšie bude vysporiadavať ako s Putinom. Americký prezident tiež uviedol, že sa po svojej ceste na Blízky východ v polovici mája zrejme zíde aj s Vladimírom Putinom. Nespokojnosť Trumpa s tempom rokovaní o vojne na Ukrajine vyjadrila jeho hovorkyňa Caroline Leavitt. Prezident je frustrovaný, dochádza mu trpezlivosť, chce urobiť to, čo je správne pre svet, chce dosiahnuť mier, chce, aby sa prestalo zabíjať, ale na to treba ochotu oboch strán vojny. A bohužiaľ zdá sa, že prezident Zelenský sa uberá nesprávnym smerom, vyhlásila. Trump ostro skritizoval na platforme svojej sociálnej sieti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za jeho vyjadrenia o Kryme, ktoré označil za prekážku mierových rokovaní s Ruskom. Zelenský nedávno zopakoval, že Ukrajina nikdy neuzná Krym za ruské územie, čo Trump označil za provokatívne a škodlivé. Podľa neho bol Krym stratený už počas administratívy Baracka Obamu a dnes nemá byť témou rokovaní. Trump tiež naznačil, že ak Ukrajina o Krym naozaj stála, mala zaň bojovať už v roku 2014. Varoval, že pokračovanie vojny zvyšuje počet obetí a ponúkol svoju pomoc pri sprostredkovaní mieru medzi oboma stranami. Ukrajina je vraj pripravená vyjednávať, ale nie kapitulovať, uviedla vicepremiérka Julia Sviridenková a zdôraznila, že ide aj o principiálny postoj ukrajinskej delegácie na rokovaní v Londýne so západnými partnermi. Minister zahraničných vecí Sibihan zároveň potvrdil, že Ukrajina je pripravená spolupracovať so štátmi, so Spojenými štátmi na ukončení trojročného konfliktu s Ruskom. Vyhlásil, že Ukrajina túži po miery viac než ktokoľvek iný, no zároveň musí zostať verná svojim hodnotám. Plánované mierové rokovania v Londýne zamerané na ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine boli znížené na nižšiu úroveň potom, čo americký minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil, že sa nezúčastní. Po rozhodnutí Marca Rubia nezúčastnica prebral zastupovanie Spojených štátov osobitný vyslanec prezidenta Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Kate Kellogg. Spojené štáty presadzujú uzatvorenie dohody, zatiaľ čo Ukrajina odmietla sa vzdať Krymu a časti východnej Ukrajiny. Namiesto pôvodného samitu prebehli len uzavreté rokovania na úradníckej úrovni. Situáciu ešte viac vyhrotil viceprezident Vance, ktorý počas návštevy Indie pohrozil odchodom USA z rokovaní, ak obe strany nepríjmu ich návrh. Ukrajina nemá dôvod kapitulovať, vyhlásil poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský. Dodal, že Európa stojí pred existenčným rozhodnutím, či vstúpi do hry zjednotená ako silný hráč, alebo sa odsúdi na marginalizáciu. Situácia na fronte na Ukrajine nie je jednoznačná. Po troch rokoch vojny, ktorú Putin plánoval na 3 dni, ruské vojska okupujú len 20% ukrajinského územia. Nevieme, ako sa vojna naďalej vyvinie, ale zatiaľ vieme, že sa Ukrajina hrdinsky bráni a nemá dôvod kapitulovať, dodal. Skrátka, do posledného Ukrajinca. Poďme aj do zelenej zóny. Šanghajský autosalón predstavil novinky v rýchlo nabíjaní elektromobilov. Firma Cattle napríklad oznámila, že nová generácia jej batérií je schopná zabezpečiť po 5 minútach nabíjania dojazd až 520 km. Cattle prekonala automobilku BYD, ktorá v marci informovala, že sa jej podarilo urobiť prelomový objav, vďaka ktorému má vozidlo už po 5 minútach nabíjania dojazd 400 km. Cattle je najväčším svetovým výrobcom batérií pre elektromobily. Jej batérie sú lítio-železo-fosfátové články, ktoré kombinujú rýchle nabíjanie, vysokú energetickú hustotu a bezpečnosť. Čínsky Xpeng na autosalóne predstavil technológiu batérií s umelou inteligenciou. Aj tak sa dá. Podľa nej zabezpečí po 10 minútach dobíjania dojazd 420 km. Dúhová zóna a obuv športová alebo športové oblečenie. Ide to dokopy. Predstavte si, že hej. Spoločnosť Nike čelí otázkam po tom, čo denník New York Times zverejnil správu, že financuje štúdiu zameranú na fyzickú výkonnosť transtínežerov počas hormonálnej tranzície. Štúdia sleduje výsledky 10-krokového fyzického testu pred začiatkom hormonálnej liečby a každých 6 mesiacov počas 5 rokov. Projekt vedie doktorka Ackermanová z detskej nemocnice v Bostone v spolupráci s Harperom, výskumníkom v oblasti trans ľudí v športe, ktorý sa sám identifikuje ako žena. Hoci Ackermanová viackrát verejne priznala, že Nike štúdiu financuje, spoločnosť na žiadosti o komentár nereagovala a na svojom webe financovanie nespomína, všimol si športový portál Outkick. Nike sa aktívne hlási k podpore LGBTQIA+, komunity a transmládeže, čo dokazuje aj jej iniciatíva No Pride, No Sport. Kritici však upozorňujú na etické otázky a potenciálne rizika spojené s výskumom liečby predpubertálnych detí s cieľom umožniť ich súťaž v ženských športoch. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Európsky farmaceutickí giganti vrátane Novartisu a Sanofi vyzvali Európsku komisiu, aby umožnila vyššie ceny liekov v EÚ. Tvrdia, že prísna cenová regulácia brzdí inovácie a odrádza investície, čím Európa zaostáva za USA. V otvorenom liste adresovanom Ursule von der Pfizer navrhli zavedenie jednotného európskeho cenníka pre nové lieky a vyzvali na lepšie investičné prostredie pre farmaceutický sektor. Fur máte málo, však? Rubrika Šaškáreň. Predstavte si, zakladateľ Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab čelí internému vyšetrovaniu po svojom nedávnom odstúpení z čela organizácie, kde pôsobil 54 rokov. Informáciu priniesol denník Wall Street Journal. Dôvodom vyšetrovania je anonymný list adresovaný správnej rade fóra, ktorý Schwaba obvinuje zo závažných pochybení pri riadení a zo zneužívania zdrojov organizácie na súkromné účely jeho rodiny. Interná kritika Schwabovho vedenia fóra nie je novinkou. Už v minulosti boli zaznamenané sťažnosti zamestnancov na problematickú organizačnú kultúru, vrátane obvinení zo sexizmu a rasizmu, ktoré však vedenie odmietlo. No a ešte jedna zaujímavosť. Čína zvažuje výstavbu jadrovej elektrárne na Mesiaci ako zdroja energie pre plánovanú medzinárodnú lunárnu výskumnú stanicu, ktorá vyvíja spolu s Ruskom. Vyplýva to z prezentácie hlavného inžiniera misie na konferencie v Šanghaji. Čínska misia plánovaná na rok 2028 má pripraviť podmienky pre trvalo obývanú základňu, a to do roku 2035. Okrem jadra by mohla stanica využívať aj rozsiahle solárne panely, potrubia a káble položené na povrchu Mesiaca. mesiaca.
Predpoveď počasia.
A najprv sa pozrieme na Slovensko, ako to vyzerá s počasím. Na západe, kde tu mraky, inak slnečno na celom Slovensku a teploty už také pomaly májové. Napríklad 18,5 stupňa v Hurbanove, 19 v Nitre, 17 v Bratislave a Gabčíkove, ale 15 stupňov len v Kukyni, 16 v Senici, 17 v Piešťanoch, 16 v Trenčíne, 13 stupňov v Žiari nad Hronom, 18 Prievidza. Sliež má 12 stupňov, Martin 14, 14 aj Žilina, len 11 v Liesku, na Chopku príjemných 7 v pluse, Lučenec 16, takisto v Rožňave, 15 stupňov Celzia v Telgárte a v Poprade, 17 stupňov v Košiciach, 16 v Trebišove, 17 v Bardejove, 14 v Prešove a Kamenici nad Cirokou a 12 stupňov Celzia pri Hmle v Tisinci. Čo hovorí predpoveď na dnes? Hovorí toto. Oblačno zamračené, ojedinele, najmä na východe, prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, a to intenzívne. Dokonca platí výstraha prvého stupňa pre celé západné a stredné Slovensko pred búrkami. Teploty dnes vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia. Abou, Šariš, Zemplín a miestami aj Gemer bude mať 23 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 10 stupňov. No a bude nám fúkať prevažne slabý, na západe miestami severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Samozrejme, to neplatí pri búrkach, vtedy ten vietor zosilnie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme s Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54. Pozdravujem.
Dobré ráno tebe.
Guten Morgen.
Poslucháčom aj divákom. Ja neviem, čo majú s tými onými, s tým kotlárom. Pustím vám niečo, a toto je dali dohromady asi v 360-ke, alebo kde to im poslal Tomáš. Na začiatku je Robert Fico, a potom rozpráva o tom najlepší teda manager Drucki a po ňom Migal, hej? A tak si to vypočujte.
COVID-19 obsahovali extrémne vysoké hodnoty DNA.
Ak niekto rozpráva o tom, že sú tam nejaké zvyšky DNA a nepovie, že to nič neznamená, nemá to žiadny vplyv na ľudský organizmus, maximálne sa tak tie bunky napapajú z toho, z tých aminokyselín, no tak toto považujem za veľmi vážne. Opakujem, že je to na úrovni plochej zeme, ale oveľa nebezpečnejšie.
Tú pandémiu sa síce s veľkými odreninami, ale podarilo zvládnuť aj vďaka očkovaniu, a to je pre mňa absolútne dôležité. Ja som trikrát zaočkovaný a dôverujem aj očkovaniu, aj lekárom.
Môj zlatý. Miguel, prečo nie si... Tak ale daj si štvrtú, keď je to taká dobrá vec. Ja nechápem jednu vec.
Buď ako Veronika.
Ja... Dobre, ako možno oni, však dobre, a vláda má asi nejakú zodpovednosť, lebo ja nemám žiadnu, našťastie. Ale... Však, ak oni to tak veľmi chcú, tak veľmi to obhajujú, nech si to napíchajú. Tu treba iba jednu vec treba zabezpečiť, aby nikoho nemohol nikto donútiť. A keď si to chceš dobrovoľne vziať a dať si to, a dáš si 4 a dáš si 8, tak si to daj. Prečo by som ti ja v tom mal brániť? Hej, však pozri sa, Miguel, povieš, aká je to super vec. Hej, však dobre, a pozri sa, aminokyseliny napapkajú sa Druckerovi v zadku, OK. Prečo to treba lámať cez koleno? Ako, čo to treba presviečať, že vakcíny, alebo teda, no vakcíny, to nie sú vakcíny, ale toto, že to je dobrá vec, alebo že to je zlá vec? Tak ja si myslím, že to, keď sa masovo o tom rozhodovalo, ľudia sa už dávno rozhodli. O čom sa dneska bavíme? Tak keď to chceš, tak si to pichni každý rok trikrát, veď maj to mať. Len mne to nevnúcuj, kamaráde, lebo ti hneď ti vybavím rande s tvojim stvoriteľom. Ale keď to ty chceš, kto som ja, aby som ti v tom bránil? A keď nikto to nechce, tak mu to sed sakramentsky nebude ti nikto predsa vnúcovať. Chápeš, ako, prečo? Čo? Dobre, no, je to super, ja verím Migalovi, pre ňoho je to super, OK, máš to mať, koniec bodka. Ja sa nebudem s tebou dohadovať.
Ale ako naozaj veľké, veľké halo to vyjadrenie Fica a vôbec uznesenie vlády vyvolalo. Dokonca sa postavili pred kamery aj minister zdravotníctva s najlepším manažérom Druckim.
Máme toho svetovou uznávaných odborníkov, prečo teda práve pán Kotlár ako ortopéd vykonáva plnomocníka pre prešetrovanie pandémie.
Čo pán plnomocnenec je plnomocnencom vlády, a na návrh premiéra ho vláda schválila, bola taká koaličná dohoda. nie sme ani my spokojní s výsledkami tejto práce.
Nie ste spokojní, lebo to nejde po vašej linke však.
Ale my sme spokojní s Drukyho prácou, to zase pozor.
Ojojoj, bože môj, veď najlepší manažer v širokom okolí. Ale vieš, čo je zaujímavé? Že taká Kolíková sa, ale že bez hanby, ako tá žena nemá hanby, tá dokáže klamať ale špinavo klamať v priamom prenose. Naozaj špinavo. Dobre ju počúvaj.
Tu sú vymysly splnomocnica Kotlára o DNA a o nanočipoch, lebo ja som si teda pozrela celú tú jeho tlačovku, ktorá bola takmer hodinu, kde tam naznačoval, čo všetko by sme tam mali mať, aj čo by ste tam mali mať vy, že kto nás všetko bude cez to kontrolovať, akými nanočipmi teraz my sme tu ovládaní a že teraz budeme ovládaní teraz všetci, ktoré sme dostali tie očkovacie látky. No, takto nejak asi si to predstavuje pán spomocnec Kotlár.
Pani Kolíková, ja som videl tiež tú tlačovku, ale takéto veci som tam naozaj nepočul. Prečo špinavo klamete?
Lebo klamu, toto robia v kuse.
Špinavo klameš, pani Kolíková, ale že špinavo klameš.
Dobre, pani.
Aj, no dobre.
Netvor v neľudskej podobe.
Ale počkaj, ešte to pokračovalo, to bola debata s pani Nevedelovou.
Ľudia, ktorí sa zaočkovali mRNA vakcínou proti pandémii, sa zaočkovali dobrovoľne. Dobrovoľne. Dobrovoľne sa zaočkovali. Tu nikto k tomu nebol nútený.
A premiér tvrdí niečo iné.
Keby sa táto... No, ale veď dobrovoľné to bolo. Bolo to dobrovoľné.
Že tvrdí, že tam nebol vytvorený žiaden nátlak na ľudí, že ľudia sa dočkovali dobrovoľne, je takisto nezmysel. Pretože tie všetky opatrenia a všetky veci okolo toho boli nastavené tak, že to bol psychologický nátlak na ľudí. A nátlak môže mať rôzne spôsoby. Není to o tom, že či vás niekto chytí za ruku a donúti vás dať si nejakú vakcínu, ale sú rôzne spôsoby nátlaku. A to, čo bolo vtedy predvádzané na ľuďoch, aj na nás bol jednoznačný nátlak, aby to ľudia proste urobili, aby sme si akože povedali, že teraz máme zaočkovaných toľko percent a tisíce, a sme sa tým chválili, že aký sme super úžasní ako Slovenská republika, lebo tu na vtedajší premiér pán Matovič to by ten najkrajšie, najlepšie. Dobre.
Pani Kolíková tvrdí, že nátlak nebol žiaden. Ja by som pani Kolíkovej veľmi rád pripomenul jej slova, ktoré povedala vlastne v súvislosti, lebo už ste mnohí zabudli, ja vám to pripomeniem, že OTP sa to volalo. Že si mohol ísť sa najesť do reštaurácie, len keď si bol očkovaný, testovaný alebo prekonaný. A ak si to náhodou nesplňal, tak pani Kolíková chcela od teba, aby si sa prihlásil sám na polícii.
Udal sa, no.
Prídem do reštaurácie, nikto ma neskontroluje a ja tam budem ako sedieť ako nezaočkovaná.
Tak je na mieste, aby ste to ohlásili Úradu verejného zdravotníctva alebo najbližšiemu policajnému príslušníkovi.
Toto nepovažujeme za nátlak, pani Kolíková, však nie.
Malý nátek. No ale keď už sa bavíme o tom, ako sa pracuje s ložami, hej, tak tu mám ešte jedno video. Toto je, ako sa volá, Šuta je štok. A počúvajte toto. Keď už sa budeme baviť teda o lžiach.
Opozícia je každým dňom čoraz viac nervóznejšia z motivu útočníka pánovi. Práve preto im asi tak veľmi vádi video, ktoré jasne potvrdzuje, prečo útočil. Potvrdzuje, že bol sfanatizovaný našou opozíciou a nenávistnými médiami. Veď pozrite si sami.
Nesúhlasím s politikou vlády.
A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo?
Veď zlikvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo sú ľudia mazadie? Prečo vyhodení z funkcie?
Podľa osobné útoky Matoviča, nenávistné prejavy Šimečku a Grolinga na námestiach, či využívanie progresívnych médií na šírenie klamstiev a čoraz väčšej manipulácie verejnosti. A toto všetko zapríčinené iba ich frustráciou z prehratých volieb a poháňané neukojiteľnou túžbou pomoci. Nenávisť, klamstvo, manipulácia. To sú skutočné dôvody, ktoré zapríčinili útok v Handlovej. Vizitkou opozície ostáva aj fakt, že skôr než sa Slovensko vôbec stihlo spamätať po útoku na premiéra, opäť zaplavili verejný priestor nenávisťou a podlosťou. Organizovali ďalšie a ďalšie protesty za každým čoraz absurdnejšími zámienkami. A vrcholom cynizmu a hyenizmu boli nápisy na protestoch, že sa atentát vôbec ani nestal. Bohužiaľ, útok na premiéra sa stal a to, že opoziční lídri sa snažia zo všetkých síl zbaviť ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho vyšetrovaní, len dokazuje, aký obrovský podiel politickej viny a zodpovednosti na tomto útoku majú.
No, teraz o tom sfanatizovaní, hej? Že bolo sfanatizované. Vidíte, čo ten Cintula rozpráva. Prečo je napadaný RTVS a prečo by nebola? Ha? Prečo by sme my, ktorí ju financujeme, nemohli kritizovať za neobjektívnosť? Čo je neobjektívna? To kvôli tomu ide strieľať premiéra? Lebo niekto kritizuje RTVS? Aké mass media sa, ako myslia si na nás? Abo na koho si myslia? Aké mass media sa likvidovali? Abo likvidujú? A teraz si zoberte, že toto je presne ten tý človek. Aj, a on medzi tým, že ideš na protest na základe lží a že ideš strieľať na základe lží, je strašne tenká čiara. Hej. Teraz si zober, že ty počuješ z úst konkubína Kozotrasky, hej, že Smer chce vystúpiť z Európskej únie. A miesto toho, aby si urobil niečo, neviem, sprostý človek, hlupák, hej, niekto, kto je tak hlúpy, jak a vrece suchých hovien, by šiel na internet, aby si pozeral, kde to ten Fico rozprával, čo to je. Boha, keď chce, ja som veľký eurohuj, ja chcem zostať v Európskej únii, ja idem protestovať proti tomu hajzlovi, idem sa pozrieť. No ale nič by si nenašiel. A jediný zdroj, ktorý máš, je Šimečka, lebo on ti to tvrdí. A ty na základe toho sa pozbieraš, pekne sa oblečíš, odtrepeš sa do Bratislavy a mrzneš tam vonku. Rozumieš? A protestuješ proti niečomu, čo neexistuje. Hej? A Cintula strieľal tiež z dôvodov, ktoré neexistovali. Lebo sú sfanatizovaní, lebo tí ľudia sú hlúpi, tí politici vedia, že tí ľudia sú hlúpi, že sú ľahko zmanipulovateľní. Hej? Vypustia hociaku. Prečo sa nebavíte teraz všetci, čo ste boli na tých protestoch? Že ten dôvod, že Smer chce vystúpiť z Európskej únie, bola lož. Prečo nejdete protestovať teraz proti Šimečkovi, že vás oklamal jak malé deti? Lebo ste hlúpi jak malé deti. Samozrejme, že vás aj taký debilko, jak i on, oklamal. Už nikto nejde protestovať teraz. Kde je problém? Dal si sa odrbať, lebo si hlúpi? Jak batok žihlavy? A svojou hlúposťou a uveríš každej somari. Však tým ľuďom ide o moc a o peniaze. Veď ty ich nezaujímaš, už to pochop. Ty si nikto, ty si nula, ty nie si ani číslo pre nich. Hodíš mu to tam a ty... Pozri sa, čo robil Matovič s vami. Ste mu to tam nahádzali a pozri sa, aha, prišiel si o biznis, hej, bol si ponížený, boli porušené tvoje ľudské práva, bol si pozatváraný. Hej, plno ľudí, čo bolo tam pozatváraný niekde v Gabčíkove, volili Matoviča, kreténi sprostí tiež. Hej, no tak... Ale to vám nedochádza. A oni sa rehocú. Rehoce sa z domu až do banky. Hej? A vysmiatý jak lečo. A ty len zase budeš nadávať. Ja som protestoval proti tomu Ficovi, on chcel vystúpiť z Európskej únie. A kedy? Prosím ťa. Buldozerom by si ho nevytlačil z Európskej únie Fica. Somár sprostý debil. Rozumieš, jak môžeš na základ, aký to somarín, ísť a protestovať. A potom ideš a strieľaš. Rozumieš? Konáš na základe lží, ktoré ti povedia. A teraz vieš, že to bola lož. A keď ti zase cviknú, teraz, že zajtra choď, zajtra pôjdeš, dajú ti novú lož, máš nový dôvod. A za dva týždne zase zistíš, že ťa odrbali a tebe to nevadí, lebo budeš ako taký pes, rozumieš? Ja IP Pavlov by mal s teba radosť, ako taký pes budeš čakať na ďalšiu lož, ďalší dôvod, aby si mohol byť hrdinom niekde na námestí v Bratislave. Somár sprostý.
A potom, keď naozaj je za čo protestovať, no. Lebo tá transakčná daň, Vrabce čvírikali, že sa to aj niektorým smerákom nepáči, tak Saska urobí protest v Bratislave a príde 200 ľudí.
No.
Senátka, máte priority, no? Prvá signálna.
No ti vravím, IP Pavlov.
Lebo vám v denníku N povedali, za čo máte protestovať. Tak chodte, mi to je jedno.
No a keď všetci si chcete, aj Drucker si chceš napíchať zase do zadku nejaké somariny, tak si napíchaj. Rozumieš? Hej. Nikomu nič nevnocujte. A teraz čo? A čo tí mŕtvi? Aj, to boli Slováci. Koho zaujímajú, že? Migal. Koho zaujímajú? No a ja som zvedavý, čo z tej Savky vypadne, ale počítaj s tým, že bude presný opak, než čo zistila Peková. A potom čo? A potom čo? Zase budeme tam, Rozumiete, lebo vy tu sa teraz dohadujete, hej, a každý chce mať nejakú pravdu a čo chceš to dať vytesať do kamene niekde na Lomnický štít. Títo mali pravdu, vakcína je super, vakcína nie je vakcína, hej, ťa zabíja.
Vakcína je liek.
Hej. Vakcína je to ako čo teraz vytešem, budeme tam tesať do neho na Lomnický štít niekde do bradla, lebo akože čo? Nech čímkoľvek príde, tá sávka stále zostáva v platnosti. Keď si to chceš dať napíchať, daj si to. A keď nechceš, nenúď nikoho.
Za mňa by bolo veľmi dobré urobiť taký nestranný nejaký prieskum.
No to určite zo sávky vyjde nestranný, od vedcov.
Počkaj, veď ma nechaj dohovoriť. Nestranný a nezadáva to sávke, ale niekam do Švajčiarska by som to napríklad chypol. Do nejakého naozaj akreditovaného laboratória. Keď už. Hej? Aj sávka nech urobí a nech spraví teda aj niekto vo Švajčiarsku a porovnáme si to. A keď sávka príde s úplným niečím opačným, tak bude tu podozrenie, že sa s tým manipulovalo. Lebo aj keď sa robia testy nejaké biomedicínske, tak sa robia na dvakrát. Hej, niečo sa zistí, druhá vzorka ide do referenčného laboratória, kde teda je porovnávanie tej vzorky. A keď sa obidve tie laboratória zhodnú, že áno, je to pozitívne, vtedy tá pozitivita je najpravdepodobnejšia. A ak nie, tak sa spraví test ešte raz. Tak toto funguje.
Dobre,
na to ale zabudli kedysi.
Ale zase sa bavíme o hovne, lebo ak by aj vyšlo najavo, že Peková sa pomýlila alebo niečo zmanipulovala, a teraz Slovenská akadémia vie plná vedcov, ktorých nemôžeš kúpiť, a švajčiarske laboratórium zistia, že všetko je honky-dory. Znamená to, že takí ľudia ako ja budú utekať a dajú si to pichnúť? K čomu vám je to dobre, mi povedzte? Ha?
Ale ja ti poviem,
ten, kto to nechce, ten si to, to je jedno, môžeš mať 1000 papierov.
Poviem, je to dobré, pretože to v sebe, tú pochybnosť, a čo keď má Kotlár a Peková pravdu, tak to jednoducho sa vymaže a už budú pokojnejšie spávať.
No tak nech si spia, veď. A už keď to máš raz sebe, to je už tvoj problém. Ideme hrať.
Norbertuš.
Dobré ráno.
Technické okienko. Uh-huh. Dve veci mám. Už som spomínal v úvode do poludnia, že v Slovenskej desine môžete hlasovať dnes do 12.00. No a už v piatok po 20. si vypočujete premiéru Slovenskej desiatky a už teraz môžem prezradiť, že bude mať veľmi zaujímavého hostia, prezývaný Čierny Bača, ktorý bude v Slovenskej desine. Volal som Zibim, súhlasil. Pozdravujem vás všetkých a údajne sa chystá na Slovensko na jeseň, tak možno zabudí aj do štúdia Juh. Stále platí, že ak chcete svoju tvorbu prezentovať v Slovenskej desiatke, slúži k tomu mailová adresa hudba@infovojna.bz, kam ich môžete posielať. Poprosím vás krátky popis vašej kapely alebo vášho hudobného telesa a maximálne 3 skladby vo formáte MP3. Upozorňujem, že tie pesničky zhruba majú 6, 7, 8 mega, to je ešte v poriadku, ale ak má 12, tak neprejde, čiže do 10 mega. Ak máte teda tie 3 pesničky, môžete to poslať v 3 mailoch. Nie je problém a postupne budem zaraďovať, tak ako prichádzali tie skladby, ich budem zaraďovať do Slovenskej desiatky. Ako tak pozerám, do tejto chvíle hlasovalo 1114 ľudí. Je to síce menej ako minulý týždeň, ale kto hovie do 12. Ďalšou vecou, ktorú sme slúbili po Veľkej noci, Norbert, sú naše stretnutia s poslucháčmi.
Máme nejaké stretnutia? OK. Kedy? No, že nám povedz, kedy.
31. má Jur nad Hronom, to je sobota. Potom je to 14. jún, to je na Orave. A 28. júna sa stretneme pri Zlatých Moravciach. A už od tejto chvíle vás poprosím, aby ste sa prihlasovali. Čo ja, Jožo Mrkvička, prídem plus ďalší traja. Prečo to chceme? Nie, nikomu to nebudeme odovzdávať, ani Jarovi Naďovi, ani nikomu, že kto tam príde. Jednoducho potrebujeme vedieť počet, koľko vás príde na ten, ktorý termín. A je to dôležité najmä pre toho organizátora, lebo my to neorganizujeme. Organizuje to vždy človek v regióne, ktorý pozná tie miestne pomery, že starosta s tým nemá problém, alebo majiteľ toho areálu s tým nemá problém, ale naopak je rád, že sa tamto stretnutie bude konať. A on potrebuje zabezpečiť rôzne veci, ako napríklad tojtojky, občerstvenie, teda aby ste sa mali kde aj kde najesť, aj pitný režim a tak ďalej, aby to vedel prichystať. Teda oni potrebujú zhruba ten počet ľudí, ktorí príde na to stretnutie. A aby to vedeli, tak sa už v tejto chvíli môžete prihlasovať. Slúžia k tomu mailové adresy jur@infovojna.bz. Ak sa chcete prísť pozrieť do Jura opäť po roku, tak píšte na jur@infovojna.bz. To stretnutie je 31. mája. Na Orave sa budeme vidieť 14. júna. Tam platí mailová adresa orava@infovojna.bz. A 28. júna je to motorist Zubor pri Zlatých Moravciach a tam platí mailová adresa zlatemoravce@infovojna.bz. Opakujem, je to potrebné preto, aby majitelia areálu alebo organizátori tohto stretnutia, ktorými nie sme my, ale sú to naši poslucháči, aby vedeli, koľko zhruba ľudí príde. Takže ešte raz, 31. máj, Jur nad dronom, jur@infovojna.bz, 14. jún, Orava, mailová adresa platná pre toto stretnutie, orava@infovojna.bz, a som počul, že chlapci ten areál ešte viacej zveladili, tak sa teším na nich. No a Zlaté Moravce, 28. júna, tá mailová adresa je zlatemoravce@infovojna.bz. A bude ešte jedno stretnutie, ale to, tú mailovú adresu zriadíme niekedy v júni. 9. augusta by sme sa mali stretnúť kdesi pod Detvou. To len, keby ste chceli vedieť, takže myslíme aj na vás, ďatvanci, aj ďatvu navštívime.
Aj medvede môžu prísť,
igen, persa. Všetky môžu prísť. Takže aj takéto stretnutie sa chystá. Koniec hlásenia.
No, dobre, tak sa teším.
No. Ja by som ešte predsa len sa vrátil troška k tomu očkovaniu. Ja tu mám krátke video, to bola debata, v ktorej sedel pán Bukovský, pán profesor Hrušovský, Štefán, pozdravujem, a pán profesor, zaraz mi to vypadlo to meno, ale veci, Fischer, áno, ktorí hovorili vlastne o tom, a hlavne pán profesor Hrušovský, keď sa jednalo o očkovanie detí. My sme boli jediná krajina, ktorá s tým začala bez toho, aby sme vedeli, čo to môže spôsobiť. Len tak mimochodom. Pozdravujem pani Kolíková.
A nevedelo a tak. Tak ja mám tu jeden dokument z roku z 5. oktobra 2021. A tuto je mi cťou sedieť vlastne s kolegami, ktorí sú signatármi spolu so mnou takého textu, ktorým s pánom doktorom Baránkom RNDR sme vypracovali a s kolegami tu prítomnými. Výzva k rodičom neplnoletých detí v súvislosti s očkovaním proti chorobe COVID-19. Vtedy minister zdravotníctva ako prvý, boli sme Slovensko, jedna z prvých krajín na svete, kde sa povolilo očkovanie, najmä vakcínou, deťom od 5 do 18 rokov. A vo výzve k rodičom píšeme a sme hovorili a bola zverejnená na alternatívnom médiu v hlavných správach. Neexistuje žiadne oficiálne odporúčanie očkovať deti od 5 do 12 rokov. Ani validizačné štúdie mRNA vakcín neboli na deťoch, ale na dospelých zdravých. Potom sa očkovali chorí, aby boli menej chorí, ale pritom validizačné štúdie platili len pre zdravých ľudí. Chorí boli vyradení zo štúdií. Pre deti nebolo žiadne odporúčanie. A očkovanie nebolo povolené v žiadnom štáte, okrem Slovenska. Boli sme prví.
Hej.
Pozdravujem, pán Migali.
Očkovanie génovými vakcínami nechráni pred infekciou SARS-CoV-2. Sme vedeli, že nechráni. Ale v médiách sa to hovorilo niečo úplne iného. Naši kolegovia, niektorí akože špecialisti, hovorili, že ochráni pred infekciou SARS-CoV-2. Že vakcína ochráni.
A pred šírením.
A pred šírením, to je jednoznačné, to, že to bolo hneď v prvých bodoch tu. A ešte je tu jeden z bodov. Dlhodobý účinok genových vakcín, ktorými myslíme mRNA vakcíny, na imunitný systém je nepredvídateľný. A to sa ukázalo ako plná pravda a priebežne ju ukazoval pán doktor Bukovský v médiách. Musím povedať jednu vec. Doktor Bukovský vysloví v zásady prevencie ťažkého priebehu COVID-19 v prvých týždňoch, keď sa objavila. Hovoril o telesnej zdatnosti, o športovaní, o dobrej imunite, o vitamíne D, o stopových prvkoch a tak ďalej. A myslím, ja si myslím, že možno poopravia, že ho to stálo miesto v oficiálnom médiu, v štátnej alebo verejnoprávnej televízii, takmer okamžite. A obezitologická spoločnosť, upozorňoval doktor Bukovský aj na obezitu, ako rizikový, veľký rizikový faktor, mimochodom aj profesor Krčmery na to upozorňoval, veľkým rizikovým faktorom ťažkého priebehu. Rok po doktorovi Bukovskom obezitologická spoločnosť uverejnila v odbornom časopise zásady prevencie pred ťažkým priebehom na COVID-19 alebo na infekciu SARS-CoV-2 v odbornom časopise a upozornila, že je potrebné schudnúť. Keby ľudia počúvali týchto osviecených v úvodzovkách kolegov, tak mohli za ten rok už byť schudnutí. Mohli stratiť.
Len za ten rok bol akurát tak Igor nevymazaný, ale zmazaný, to sa naozaj ospravedlňujem.
To bol, ale to nie je v tomto žiadny problém. Ja vám chcem povedať, že ja som miesto stratil ani nie tak v súvislosti s tým ešte vtedy na jar 2020, ale v okamihu, keď ma vtedajší predseda vlády, ktorého už dnes, s ktorým už dneska si nikto nechce ani podať ruku, ale ja som už tedy hovoril, vy ste budúci bývalý predseda vlády, nezabudnite na to, prosím, nikdy nezabudnite na to, že to všetko raz skončí. A potom bol minister financií a potom ja som hovoril, vy ste budúci bývalý minister financií. A tento človek v pozícii predsedu vlády ma verejne na najsledovanejších tlačovkách úradu vlády nazval bláznom, ktorý má vrátiť diplom a vtedy sa spustila tá, vtedy sa spustil ten líž a vtedy ma Rádio Slovensko na základe jedného anonymného listu vyhodilo z vysielania, ktoré z rubrikou, ktorá tam bola najpopulárnejšia.
Toľko k tomu. Totižto na veľa vecí zabúdame však, čo sa dialo počas toho obdobia. Aj to, čo deti od 5 do 12 rokov. Ako nás klamali v médiách. Ako tu Čaputová vyplakávala, že žije v krajine, ktorej nerozumie. Lebo ľudia sa nechceli dať očkovať. Dokonca chcel dávať vypínať internety. Aby ľudia ako nemali informácie. Dokonca bývala predsedníčka Progresívneho Slovenska vyzývala na povinné očkovanie. A tí, ktorí sú nezaočkovaní, si mali platiť zdravotnú starostlivosť.
Vieš, čo je zaujímavé? Toto, čo tu aj odznelo, hej, v mainstreame alebo v nejakom tom nacistickom denníku, hej, nikto to ani nespomenie. Nikto ani pol slovom. Ani Drucker to nespomenie. Hej. Ani ten šialenec, čo strká konské hlavy svojej dcere medzi nohy, ani ten to nespomenie. Nikto. Ani Šaško to nespomenie. Rozumieš? Toto je ticho. Hej. A len potom mantra. O, super, sú super, sú super, sú super. A toto idete. Ale vy nemáte argumenty na 99% veci. Hej. A preto ani nič nerozprávate. Ste ticho. Hej. Mňa by zaujímalo, či niektorí ľudia sú natoľko inteligentní, že si to všimnú. Lebo iba tvrdia niečo, ale to je celé. Hej. A čokoľvek, veď toto boli strašné veci, čo sa diali. A pamätáte sa, ako bohorovne tvrdili, že to je proste fo. To je liek, to je neprenesieš nič. A potom 75% nemocný bolo natriskané týmito debilmi opichanými. A už potom, o tom sa už potom nerozprávalo? Nikto nehovorí, že Lengvarský klamal, Čaputová klamala, až sa jej z papuly prášilo? Že s tými svojimi lžami mohla spôsobiť tisíce úmrtí? Ha? O tom sa už nikto nerozpráva dneska?
Denník nenávisti, pripomeňme si to, ako šíril tú svoju propagandu. Čo zachráni vakcína? Zachráni životy? Chráni vaše zdravie? Chránia ostatných. Toto sú všetko tri klamstvá. Chránia nemocnice a zdravotnícky systém. Ďalšie klamstvo. Chránia budúce generácie. Dnes vieme, že je to úplne klamstvo, vážne bezpečné. Vakcíny sú vraj bezpečné. Doteraz neviete ako. Šetria čas a peniaze. Nikto nevysvetlí. Umožňujú bezpečne cestovať. Áno, na toto naletelo mnoho ľudí. Obmedzuje nárast odolnosti voči liekom. To už je úplná kravina, ale hlavne bod 10. bráni šíreniu dezinformácií. Čiže keď sa dáš zaočkovať, tak už nešíriš dezinformácie. Už tomu rozumiem, Noro, veď my nie sme očkovaní a šírime dezinformácie. A to je denník N, ktorý spolupracoval s touto klikou a spolupracuje s celou opozíciou. Boli to ľudia ako Kolíková, teraz už v Saske, predtým za ľudí, ako Remišová, ktorá je u Matoviča, Matovič, Heger, ktorý je už u Naďa, v Demokratoch, Naď a ďalší. A títo ľudia, táto množina, sa momentálne chce dať dokopy a vytvoriť akúsi novodobú SDKU. Nechcú Matoviča síce, to je síce chválihodné, ale takú koalíciu, že Progresívne Slovensko, KDH, SAS a demokrati, že chcú demokratom pomôcť, aby ani jeden hlas neprepadol. A teraz si predstavte, že títo všetci, týchto, ktorých poznáme z tej doby covidovej, sa dajú dokopy a vytvoria takéto niečo. A budú vám chcieť vládnuť. Progresívne Slovensko, aktivisti, ktorí v živote nič nevytvorili. V živote nikdy neriadili kolektív. Neboli vo výrobe. Len sa presierali cez mimovládky. Naď Deto. Heger, predávač vodky. Kolíková, bývalá štátna tajomníčka, ktorá si svojou asistentkou nehala kočíkovať deti a do roboty chodila.
Za moje peniaze.
Aj za moje, aj za tvoje. Toto sú ľudia, ktorí chcú byť tým morálnym nejakým kompasom a ktorí vedia ako na to. Videli sme to počas rokov 2020 až 2023 ako na to. Kedy ste zavierali ľudí doma, kedy sa na bumášku chodilo z okresu do okresu, a to sme sa smiali na Sovietskom zväze, však? Kedy si mohli zvyvenčiť mačku len 100 metrov od domu. V prírode ste sa mohli stretávať len na 20 metrov, aj to si musel mať rúško. Zabudli sme na imunitu, také slova ako imunita neexistovali. A lekári ako keby zabudli, čo študovali. Všetci boli v pokľaku pred modlou. Mikas, Sabáka, Klempa, Čekan, títo všetci boli veteri denne aj 10 krát. Vrátane aj Krčmery, o ktorý najprv hovoril niečo iné a potom obrátil na inú vieru. Však všetci títo ľudia vás týrali nezmyselnými vyhláškami. Mikas mohol vyhláškou niečo nariadiť akurát takým svojim úradom, ale nie tebe. Ani mne, ani tebe, Jožko, ani tebe, Anička. Ale my sme sa tu toho pridržiavali. Predavačky SBSK ti vnucovali túto myšlienku. Vrieskali po tebe v tom obchode. Lebo si nezodpovedný. Musíš byť zodpovedný. Ja som bol zodpovedný. Pán Sabaka, v denníku N, prebehnite si archív od roku 2020. Každý boží deň. Jeden deň som nebol chorý. Pretože som bol očkovaný? No nie. Asi čím to bude, že by som mal imunitu? Že by? Ani raz som nebol chorý. No Rodeto. No raz, keď padol na stavu.
Ale to bola fyzická újma na zdraví.
Áno. A títo ľudia chcú a chcú sa dostať k moci, ako hovoril svojho času prezident Kiska, že musíme prevziať moc a keď vyhrá Smer, tak urobíme revolúciu v uliciach. Demokrat Kiska. A teraz si vypočujte tohto pána, ktorý sa pasuje za pomaly záchrancu celej planéty, nie to Slovenska.
V spolupráci s Ivanom Korčokom, ministrom zahraničných vecí, a s predsedom vlády či Igorom Matovičom, alebo neskôr Edom Hegerom, sme vyprevadili zo Slovenska 44 ruských agentov. 44, si predstavte, že každý z nich, keď mal nejakú agentúrnu sieť, koľko agentov tu v tejto krajine iba oni pásli. A to som neni naivný, že by to boli všetci, ktorí tu pôsobili. Do toho ste videli, celý svet videl, ako sme prichytili ruského agenta, ako vypláca toho Magora z hlavných správ. Toto je pre teba, tu máš 500 eur, lebo chlapci v Moskve si myslia, že si dobrý chlapec. A tu je ďalších 500 eur, lebo aj tvoj kamarát je vraj dobrý chlapec. Hej. Neuveriteľná vec. Inak za toto, to sme akože, keď to išlo von do médií, ja som na druhý deň alebo o dva dni na to, sme mali rokovanie ministrov obrany krajín NATO v Bruseli, ja som vošiel do miestnosti a dostal som standing ovation od ministrov obrany. Bože. To sa nikdy nestalo, aby slovenský minister dostal standing ovation, a to neberiem ako kredit pre seba, ale pre tých ľudí z vojenského spravodajstva, ktorí urobili fantastickú robotu. Chytí takto toho Rusa priamo pri čine. Dôkazovo. A to ste videli iba špičku ľadovca. Mnoho veci sme nezverejnili. Vôbec. A tí Rusi jednoducho boli všade, ale za nášho pôsobenia, aj tak, ja poviem úprimne, ja som chcel lepšiu orbu ešte, ale Ivan Korčok bol umiernený, že akože až tak veľmi netlačme na pilu smerom k ruskej ambasáde. Keď bolo na mňa, tak urobíme to tak, že ostane len ruský veľvyslanec. Jeho by sme nevyhodili a ostal by tam sám. Viete, ja teraz poviem niečo, to nie je utajovaná informácia, nikdy som to nehovoril, poviem to takto, ako máte túto exkluzivitu. My sme sa tak hrali s tými Rusmi, že my sme ich nahrávali a potom sme im to posielali na ich telefóny. Oni boli psychicky úplne hotoví. Si predstavte toho ruského agenta, ktorému príde video a on si pustí sám seba, ako robí špionážnu činnosť. A my sme rátali sekundy, za koľko vypadne do Slovenska. Oni normálne sadali do auta a všetci utekali, aby sme ich nezavreli. Takto sme s nimi my robili. A oni dneska chodia po úrade vlády a sa tvária bohorovne. A to, kde sme?
Toto už hraničí s psychickým ochorením.
Ja môžem to nekomentovať toto, veď to je hrozné.
Jarko, keby to tak naozaj bolo, že veľa vecí ste nezverejnili. Minimálne v jednom prípade by si s radosťou zverejnil fotografie, videá, nahrávky, mailovú komunikáciu, telefonickú komunikáciu dvoch pánov, ktorých označuješ za proruskú háveť. Tí páni sa volajú Lichtner a Repčok. Lebo ak by si, a ty si nás vypol kvôli tomu, lebo sme proruskí. Ak by si takúto komunikáciu mal, tak už s radosťou zverejníš. Lenže Jarko, ty si nemal ani hovno. Vieš, môj zlatý? Ty máš len reči, ako sa Bobkov, aký si ty hrdina, ako tebe tlieskali, lebo chytili tamto s tými 500 eurami. A koľko tých, oni utekali a vy ste im nahrávali, posielali ste. Vieš čo, takéto sprostosti môžeš rozprávať deťom večer, možno ti to zožerú. Alebo tí slaboduchy, ktorí tam sedia. Pretože o tom nevieš nič. Zbla nič. Ale robiť zo seba takéhoto hrdinu, že tebe tlieskali za toho 500 eurového agenta. 44 ste ich vyhnali zo Slovenska. A akú sieť tu mali? Ja sa pýtam. Ak to bolo ohrozenie, ty si bol minister obrany, mal si dosah na vojenské spravodajstvo. Ako to, že tá sieť nebola odchytená na Slovensku? Ako to, že ste ich nehali pobehovať? Toť otázka, ktorá ma zaujíma.
Mám
tak to. Si potom ruský agent, keď si ich chránil? Aby mohli naďalej pracovať pre Ruskú federáciu? Jarko, ty hrdina.
Mám tu protest nových zámkov. Nevypol nás, iba chcel.
Tak áno, on si len myslel, že nás vypol a nás vypne. Lenže smola. Keby nebolo nových zámkov, tak by sa mu to možno podarilo.
To.
Keby nebolo našich poslucháčov, možno by sa mu to podarilo. Lenže sa mu to nepodarilo. A darmo sa prsil. Dokonca si pamätám ešte z Markýz nejaký titulok. Hlavné správy vypnuté. Hlavný denník vypnutý. Infovojna v štádiu vypínania. Bol to práve Robert Kalinia, ktorý sa tu smial, že je asi prvý na svete, ktorý vysiela z vypnutého rádia. Jarko, doteraz nikto nám nedokázal napojenie na Ruskú federáciu, pretože neexistuje. Mňa ani Nora nikto nikdy nevidel na ruskej ambasáde, pretože sme tam nikdy neboli. Označiť Infovojnu za proruskú alebo platení agenti Kremla je taká hlúposť, že až do neba volajúca. Ale tak, čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo, nálepku dáme, podľa toho aj vypneme. Lebo pro ruské rádio, pro kremelské a podobné nezmysly. Tak ja som sa rozhodol, že denník gen už nebudem nazývať inak ako nacistický denník, denník nenávisti, denník agentov Spojených štátov amerických, lebo, ako hovorí klasik, keď to chodí ako kačka, kváka ako kačka, tak to asi bude kačka. Však. A Jarko Naď a táto celá banda, ktorá na ambasáde bola hneď po voľbách roku 2020, hneď na druhý deň o 9. Aj vás môžeme označiť za proamerických. A možno niektorým dôjde, prečo je potrebný ten zákon o mimovládkach. Však. Kocúrici a pampušici. Hrdina Jaroslav Naď, generál bez vojska. To aj Macko. Možno aj Macka stiahnu, keď už stiahli aj Blahovú a Galka k sebe, k demokratom, možno aj Mackológa stiahnu. Mackológ je analytik vojenský, bývalý generál, ktorý ktorý od roku 2022 mal analýzy ku všetkému, predpovede mal presné, ako všetko dopadne, ako dopadne protiofenzíva. Nič z toho sa nesplnilo. Napriek tomu média ako Express, Markíza, Jojka a ďalší ho ťahajú do vysielania. Nič z jeho predpovedí nevyšlo. Nič. To boli len zbožné priania, ale nie reálne analýzy. Však. Veď na čo dať aj slovo inej strane, druhej strane. A takto si tu na Slovensku žijeme a sem tam si aj dáme. A keďže sme sa rozčulili, tak sa po prestávke upokojíme. Budeme sa pozerať na svet z konského chrbta. A Norbert, pozdravujem.
Dobré ráno.
Keď som hovoril o tom, že sa budeme pozerať na svet z konského chrbta, tak sa budeme.
No ja ťažko.
No, ako obrazne samozrejme.
Taký kôň ešte nenarástol, čo by mňa odviezol.
Čo by ťa nezhodil zo svojho chrbta. Totižto, aby som vysvetlil, tá mailová adresa, ktorú používame vo vysielaní, teda ranozavináč.infovojna.bz, primárne slúži na vaše reakcie na vysielanie. Čiže ak niečo príde mimo, ja to vymazávam. Lebo naozaj nie je v mojej kapacite, aby som prešiel denne 400-500 mailami. To sa jednoducho nedá fyzicky. Iné by som ani nerobil. Áno. Ale občas sa stane taká vec, že keď to vymazávam, tak mi brnkne do oka nejaký mail. A ja si ho otvorím. A toto je aj ten prípad dnešných hostí. Ako sa hovorí, že nič nie je náhoda, tak ani toto to nebola náhoda. A mne sa ozval náš dnešný host Robert, ktorý tu sedí v štúdiu oproti mne. Dobré ráno, prajem.
Dobré ránko.
Dobré ránko.
A bavili sme sa veľmi dlho o tom, teda o tom ich ranči, ranči Amadeus, kde majú koníky, robia letné tábory pre decka, aby sa tie decka zoznámili s týmto ušlachtilým zvieraťom, aby pochopili mnoho vecí, ktoré v tom živote budú potrebovať. Že ak niečo chcem, tak sa musím o to aj zaslúžiť. Čo už dnešné deti málo kedy sa im dostáva. A je to hlavne naša chyba, nás rodičov. A pri tom koňovi vlastne potrebuje to dieťa, kým si tú rado, že si môže zajazdiť na tom koníkovi, musí urobiť kopec vecí predtým. Musí si to vedieť zaslúžiť. To znamená, musí ho vyčesať, musí mu vykydať hnoje, hej, ošetriť, napojiť, nakrmiť. Až potom taká tá odmena, že áno, môžem si na toho koníka sadnúť. A vlastne toto ma v tom rozhovore ma to oslovilo a hovorím si, a prečo by sme sa o tom nerozprávali aj v dopoludní na Infovojne. Ale je treba povedať, že je tu s nami aj Petra z ranča Amadeus.
Dobré ráno.
A vy máte veľa spolu. Ona je Američanka.
Američanka, odkiaľ?
Z Prešova.
Áno, je to tak.
No ale sa treba vysvetliť, lebo ľudia nevedia, že je to tak.
Viete čo, my máme takú trošku aj históriu v rodine. Od mojho otca, dedo, sa narodil v Amerike, ale vlastne vrátil sa naspäť na Slovensko. No a otec vždy tak túžil teda vycestovať. My sme vlastne takí prvogeneráční emigranti a iba nedávno sme sa vrátili, pred pár rokmi. Takže boli sme v štáte Kalifornia.
To je tvoj obľúbený.
Hej, najlepší štát v Amerike.
No ale dobre, Petra, vnímali ste to tak, že je to najlepší štát v Amerike?
Práve som to nevnímala. Na začiatku áno, ale keď som zase bola staršia a potrebovala som platiť dane a platiť si samozrejme školu a živobytie, tak som zistila, že je to jeden z najdrahších štátov vlastne v rámci Ameriky. Tak myslím si, že z toho hľadiska to bolo dosť náročné a veľa mi to aj dalo do života.
To nie je počuť, že žila v Amerike. Ja nemá som, vieš, ako ten horúci zemia.
Nie rozpráva, tak hej.
Nie rozpráva, ako by sme očakávali. Možno je to tým, že korene má na východe. Že ju tam neprerobili. Ale Petra je vlastne na ranči Amadeus. Ja vám potom ukážem aj fotky. Trénerkou a vlastne takým zastrešovateľom celého toho ranča Amadeus. Koľko máte koníkov na ranči?
Viete čo, ono sa to mení. Mali sme pôvodne 25, troška sme to zredukovali, keďže máme vlastný chov, rodia sa žriebetka, ktoré sa samozrejme potom ďalej pripravujú na ďalšiu kariéru. Tie sa potom postupne presunú na iné miesta, čiže momentálne myslím si 17. Vychádza to tak 17 asi.
No to je roboty jak na kostole, by sa dalo povedať.
Viete čo, každý si myslí, že je to veľa roboty, ale ja v podstate okolo koní sa hýbem od malého decka a popri vysokej škole som vždy bola spätá s tou prírodou a veľa som sa aj naučila, lebo aj v Spojených štátoch som manažovala vlastne stajne, ktoré mali o mnoho viacej koní, takže pre mňa je to prirodzené a nepripadá mi to až také ťažké.
Ako sa dievča zo Slovenska dostane k takejto robote, že teda manažérka stajní?
Viete čo, ono, ako sa dostane? No tak ja som vyrastala v Prešove, otec je z Prešova a ja od útleho decka som inklinovala k zvieratkám. Našla som si jazdecký oddiel ešte v tej dobe, ktoré fungovali u nás, no a nastúpila som ako čerstvý člen, kde som bola veľmi, veľmi dlho a bola to výborná skúsenosť, lebo sme sa naučili naozaj to, o čom ste dneska vraveli, že tie deti by sa mali učiť tú starostlivosť od toho koňa, prečo ten kôň papá to a nepapá to. A to naozaj bol taký ten zdravý základ. A veľa koní sa v tej dobe ešte dovážalo, myslím si, že z Ruska v tej dobe. Čiže mali sme veľa rôznorodých druhov koní a veľa rôznych povách a tak ďalej. Ja som bola známa tým, že som mala rada výzvy. Ja som sa nebala, bola som veľmi atletická a mala som hlavne výborného trénera, zároveň veterinára a profesionálneho jazdca, ktorým týmto aj pozdravujem. Je to
bavíme pán, sa o parkúre.
O parkúre sa bavíme, áno, je to pán Milan Pribula, ktorého pozdravujeme a on mi dal do života ten základ, ktorý som potrebovala na to, aby som sa mohla potom ďalej rozvíjať. Takže áno, potom, keď rodičia vlastne po nejakej dobe emigrovali do Spojených štátov, ja som si zobrala to, čo som najviac milovala z toho Slovenska. A zobrala som si ten kus toho svojho sveta do Ameriky a samozrejme, viete, Amerika, ľudí si tam všímajú a videli, že ja som vlastne veľmi dravé dieťa, mala som tedy 15 rokov, tak každá práca, ktorá sa dala spraviť v stáni, tak bola som vlastne privolaná okamžite, ale tam si ma samozrejme aj všimli ľudia, ktorí videli, že na tom koni naozaj viem sedieť. A začali ma posúvať dopredu a posielali ma na rôzne tréningové kliniky a aukcie športových koní, kde som spoznala širokú škálu ďalších ľudí. Čiže áno, vlastne všetko sa to začalo takto nejako odvíjať postupne.
Nie je to ľahká práca s koňmi, ale ešte ťažšie je to zlúčiť s deťmi, keďže robíte tie detské tábory. Však, Robert?
No toto je najväčší problém dnešnej doby. Toto je vlastne najväčší problém dnešnej doby, že dneska tie deti dosť tak laxne pristupujú určitým hodnotám života, by som povedal. A naozaj, ako tu spomenul Adrián, to merito veci je v tom, aby sme naozaj tie deti naučili, aby neboli, nechcem povedať, že len lenivé, ale proste, aby pristupovali k tomu životu, ktorý nás, samozrejme, ktorý ich čaká, áno, aby boli takí pripravenejší viac. A to je tá forma toho, tej, ako také by som to nazval, takej zooterapie, ktorú nevie matka ani otec ponúknuť tomu dieťaťu, lebo nikto nemôže na balkóne chovať koňa, samozrejme. Áno, hlavne ide o tú zodpovednosť. Touto činnosťou naozaj učíme zodpovednosti. Čo vás asi ten mobil nejako nevie naučiť, ani ten počítač. No, bohužiaľ, tá doba je tu, internetová, áno, digitálna ešte nejaká. Proste vypnem, zapnem, maximálne sú deti nahnevané, keď není dobitý mobil.
Áno. Keď není Wi-Fi.
Ešte väčší problém, presne. A u nás presne najväčší paradox bol ten, kedy sme túto komparáciu pochopili a prestali sme, nedali sme dovolenie tým deťom používať mobilné zariadenia na našom ranči, aby si troška oddychli, mali taký ako keby taký detox. Áno, len to bol problém tej danej doby vtedy, že vlastne keď sme to asi tak pred 8 rokmi začali propagovať, že proste bez mobilov, tak vlastne nám aj tak v tej dobe začali klesať tieto počty tých detí. Pritom koni sme stále inovovali, stále sme niečo prerobili, či ubytovacie zariadenie, alebo máme výbornú trenérku, o ktorej tu spomíname, o našej Peti, ktorá fakt profesionálne skákala parkour v Amerike. Si myslím, že s takouto trenérkou sa naozaj málo kto môže pochváliť na Slovensku. Áno, a sme boli veľmi prekvapení, že vlastne tieto počty nám začali naozaj klesať.
A ja by som očakával, že tie decká za jeden deň v tom kempe aj zabudnú, že mobil existuje.
Niektoré zabudnú, ale nie všetky. Závisí. Je to individuálne, podľa mňa.
Áno, sú také deti, samozrejme. Ale deti ešte používali tento prostriedok, ako myslím mobil, aj na vydieranie rodičov. Keď sa mu niečo nepáčilo, áno, tak zavolala nejaká Anička, si vymýšľam, maminka, ja som papala mesko, tam bola paprika, ja sa pogrckala. Mamina bláznivá letela o 12. v noci z Bratislavy, prišla o 2. ráno na chatku a vlastne to dieťa išlo domov, áno. A tým pádom to videli ostatné deti, tak využili tú istú situáciu a mohli takto vlastne rodičov zneužívať.
Ja si nepamätám toto, Noro, nech sa na mňa nikto nehnevá. My sme chodievali do táborov pionierských. Čo by som to nepovedal? My sme chodievali na 3 týždne. Mama o nás nevedela nič. Že som poslal jednu pohľadnicu, že žijem úplne v pohode. Nehovoriac o tom potom neskôr, keď už som bol dospelý. Keď už som
starší.
Zamestnaný. Ja som napríklad, lebo vedela mama, že keď pondelok neprídem večer, zrejme ma vyslali niekam na týždňovku. Hej. Ale vôbec už to netankovalo. To prišiel som v piatok. Ale vedela, že no tak asi ho vyslali niekam. Iné bolo, keď sme museli ostať na stavbe, čo ja viem, 3 týždne, tak som zavolal teda v sobotu, že, alebo v piatok po obede, že prídem asi až o 2, o 3 týždne. Ale zase sa o mňa nikto nezaujímal. Nebol problém. My, decka, keď sme boli, vybehol som z paneláku cez prázdniny o 8 ráno, som zdrhol z domu a došiel som o 8 večer. Som sa bál prísť domov, aby ma mama nestiahla, aby som nevedela o mne celý deň nič. Ale dnešné matky, pozdravujem do modrého koníka, viem, že prídeme. Dnešné matky pri malom škrabanci už dobre, že neletia na pohotovosť. A my sme si otlčené kolena oblievali Alpou, aby to sa čo najskôr vysušilo, nech je pokoj.
No, ja som mal Septonex, to bolo najlepšie. Štípalo, ale...
Septonex, a potom to bolo... Ten tekutý obvez to bol?
Hej, tekutý obvez, no, presne.
Taký do fialova.
No, tak do červená. Ako, povedz mi, Noro, kde sa toto zlomilo?
Čo?
Kde sa toto zlomilo?
Podľa mňa s príchodom internetom. Toto je na veľmi širokú debatu, toto, ale s príchodom internetu toto prišlo. Robili aj v Spojených štátoch, robili štúdiu na to, lebo dovtedy ľudia mali väčšinou také tie miestne správy, vieš, a čo sa dialo tam a vo vedľajšom meste a neviem čo. A zrazu prišla tá káblová televízia, potom prišiel internet, hlavne aj káblovka, a zrazu si videl, že 30 vražd, jak na Jojke, keď je tento krimi, vieš, zrazu proste všade sa, zrazu si videl, že strašne veľa toho zlého. Hej. A to bola asi možno naša generácia, ktorá potom začala sa viacej báť o tie svoje deti. Hej. Ale no spôsobili to médiá pravdepodobne asi na 100%. Hej.
No a ďalšia vec je, že vlastne tie rodičia ako keby zametali tým deťom cestičku. Nedaj Bože, aby to dieťa prišlo do nejakého problému, ktoré by muselo sám vyriešiť. Doslova sa zametá cesta. A potom to decko, už v podstate dospelý jedinec, sa dostane do života a príde k situácii, kedy musí niečo vyriešiť, nejaké krízovej. Ja nehovorím hneď, že je to niečo vážne, ale možno niečo malé. A ten dotyčný mladý sa zosype, lebo nevie riešiť, nebol naučený. Lebo tá mama alebo otec za ním nestojí. A toto je podľa mňa veľká chyba. Lebo tu vychovávame generáciu ľudí, ktorí si nebudú vedieť poradiť s problémami. K problémom pristupujú tak, to sa nedá. A odhodí. Toto mám urobiť, to sa nedá.
Preto to potom utieka, vieš, k chlastu, k drogám, skáču pod vlak a neviem čo. Režú sa, vieš.
Ďalšia vec sú počítačové hry. No tak keď ťa v tej počítačovej hre zabije, tak reštartneš a ideš odznova. Čo v živote nie je. Hej? A toto je, myslím si, že veľká chyba a potom sa čudujeme, že nám narastajú detskí psychiatrickí pacienti. A vo veľkom, a nevedia, čo s tým. Jedna vec je, že ich na 2 roky zavreli počas pandémie, že tie decká nemali nejaké sociálne kontakty, že v podstate doma sa nudili a depkovali, lebo jediné, čo mohli robiť, tak sa pripojiť do školy, ak mali internet vôbec. A my sa čudujeme, že máme psychické problémy u detí.
Ja sa chcem spýtať jednu vec. Keď tí decka, keď sa tam mocú okolo tých koní v tých táboroch a toto, majú dovolené mať so sebou mobilné telefóny?
Morby, my im to berieme. A toto je na tom najhoršie, čo môže byť. Že tie matky...
Tak feťákovi, keď zoberete drogu.
No, doslova maminy robia taký trik na nás, že normálne prídu do tábora, odozdajú dieťa samozrejme, a teraz odozdajú aj mobilný telefón. A my k tomu menu zapíšeme áno Nokia, neviem aké číslo, odozdané do šuflíka. Ale pritom to je taká bučora stará, ktorú niekde našli v šuflíku po svojej starej mame, aby nás vlastne vybláznili, že vlastne ten mobilný telefón odozdali aj najnovší iPhone skovaný vo ovrecku. A toto je tá chyba tých matiek, že vlastne už učia od útleho detstva klamať tie deti.
to je jedna vec, ale prepáčte, ešte vám do toho vstúpim. Ja sama som matka, čiže trošku aj chápem, že boja sa o tie svoje deti, ale je to vytvorené hlavne tým svetom, v ktorom žijeme. Keď sa pozriete, hej, ako sa strieľa, čo sa deje na uliciach, ako vlastne my žijeme ako spoločnosť, tak na druhej strane tým mamám sa vôbec nečudujem, že oni takto podsúvajú tie mobily tým deťom. A zasa na druhej strane, ja ako vedúca plus animátori a ľudia, ktorí pracujú na letných detských táboroch, majú pri sebe mobilné telefóny a nás to zároveň núti tie deti bližšie spoznať, čo ja oceňujem, lebo tie deti prídu k nám, keď je naozaj zle, keď im je smutno, okamžite voláme rodičom. Čiže je tam aj z našej strany spätná väzba. Nie je to len o tom, že bereme im mobilné telefóny a oni sú úplne odseknutí. Oni práve, že sú nútení viac komunikovať a samozrejme núti to aj nás viac komunikovať, vytvoriť si k ním vzťah a byť láskavý jeden k druhému. A keď to dieťatko chce zavolať mame aj o 10. večer, mne to vôbec nevadí. Aj 5-krát denne nech zavolá tej mame, ale chcem, aby prišlo za mnou a povedalo mi, čo sa vlastne deje. Aby sme to riešili spoločne.
Vidíte, mali ste zostať v Kalifornii, tam nie je žiadna kriminalita.
No. Ale tie mamičky sú ešte horšie, predpokladám, tej Kalifornii.
Do určitej miery je to individuálne, myslím si, ale na Slovensku hovorím, že ešte sme radi, že sme tu, lebo tuto to je úžasne bezpečné.
Oproti Kalifornii, áno.
Určite, áno.
Ja troška som sa zaujímal o ten šport, aj o ten parkour a vôbec o drezúru koní, že teda ten kôň musí niečo vedieť a podľa toho je ohodnotený. To sa hodnotí podľa písmen od A po koniec abecedy. Čiže tie vaše kone dostávajú presne taký istý výcvik, ako by mali dostávať. Rozumiem tomu tak?
Je to tak, áno, závisí, na čo sa chcete špecializovať. Samozrejme, vie to byť hodnotené aj veľmi subjektívne, ale vie to byť hodnotené aj veľmi objektívne. Znamená a závisí, do akých súťaží vy sa vlastne prihlásite. My sa špecializujeme na westernový typ jazdenia, pretože Robert žil dlhé roky tiež v Amerike a takisto má veľmi veľa ocenení. A ja zase som vlastne robila parkour, čiže je to perfektná kombinácia týchto dvoch svetov a deti u nás majú možnosť naozaj mať taký širokospektrálny záber a vidieť, ako to funguje v obidvoch svetoch.
Drezúra nič?
Drezúra v obidvoch je zakomponovaná. To je už vlastne
ale tak, akože ako samostatne nerobíte drezúru.
No, ja nie som potom robil reining a reining je besternová
drezúra. Áno, áno.
Čo to obnáša?
No to vlastne všetko obnáša prvotné prvky, kedy si kovboji naozaj, keď hnali ten dobytok tisíce mil ku tej železnici. Áno, nemali ako v dnešnej dobe štvorkolky, GP a kadejaké vrtulníky na čekovanie toho konkrétneho miesta a toho dobytka. Tak vlastne museli to hnať. A tým, že to vlastne ten dobytok hnali, tak určité prvky ako sliding stop, to je také ako keby zabrzdenie, áno, speed control a podobné veci, to všetko no vlastne v tej práci oni potrebovali, aby boli veľmi obratní. Preto aj ten typ toho konia, quarter horse, áno, bol vyšľachtený na takého malého kulturistu, by som to opísal, s takým six cylinders motors, áno, s takým šesťválcom, akože prdel má neskutočnú ten quarter, áno, kde vlastne on má nízko ťažisko, nie je to vysoký kôň, ako Peťa jazdí tie parkourové kone, lebo on potreboval na tom sedle, má špeciálnu hrušku, ktorá je prispôsobená na to, že keď chytím tela alebo nejakú kravu, tak vlastne tá hruška nesmie sa otrhnúť z toho sedla a ten kôň musí naozaj staticky, fyzicky, ono musí zabrzdiť to rozbehnuté telo. Áno? Takže vysoké kone sú handicapované s tým, že no vlastne by ho to tá prekotilo. Kinetika by ho, áno, prekotilo, správne.
Ale aj pre toho jazdca je to nízke ťažisko oveľa lepšie na ovládanie.
Áno, áno, áno. Oni sú obratné, tie kone, áno.
Sú malé a obratné, áno, áno.
Takí malí kulturisti, no. Takže quarter horse je v preklade, ako keby som si hodil quarter cent, že štvrť niečo.
Štvrťak.
Takže oni chceli povedať, že štvrťmilový kôň. On bol vyšľatený na svete na najväčšiu rýchlosť na štvrťmíle, áno. Ako má neskutočné zrýchlenie ten kôň, takže preto on to povedal. A na štvrťmile, no im to stačilo kvôli tomu, že vlastne, kto by ďalej tú kravu naháňal, alebo to, ten dobytok. Takže stačilo mu to na to, aby ho doslova dobehol, chytil do lasa, či už to vakcinovali, alebo vypalovali tie svoje výpaly, ako ste videli v rôznych westernových
značky ranča.
Áno.
Ranč zelená sedma. Ale tie kone sa v podstate šlachtili, tieto konkrétne kone sa šlachtili z tých pôvodných divokých koní, ktoré žili v Amerike, či?
Áno, veď
Prvotne to bol vládna vlastne pura rasa Espanol, to boli tie andalúzske kone, ktoré tam Kolumbus zanechal. Áno, a potom Angličania doniesli svoje anglické plnokrvníky. Tí dali tomu takú výšku a rýchlosť a takú tú mohutnosť toho kulturistu dali Holandiani, lebo oni doniesli také špecifické ťažné kone. Tak ako keby z troch plemien to bolo vykríže vyšlachtené, áno, taká križovatka v tej dobe, ale proste časom to vlastne malo vlastnú plemenú knihu, ako aj Pendhorst, to je to isté, úplne to isté, len celý ambíci viaci zarobiť samozrejme, tak spravili dve asociácie, Kodohorst a Pendhorst. A Pendhorst je vlastne malovaný kôň v preklade. Áno, takže je to naozaj ten istý komputer, tá istá stavba tela, len je flakatý, tým je odlišný od tých bežných jednofarebných kvotrov.
Tak to je flakatý?
Správne, to je náš žrebec, ktorého sme si doniesli z Ameriky. Jeho otec bol jediný, ktorý zarobil $1,000,000 na semene z týchto flakatých koní alebo penhosov. Áno, kde vlastne je taká špecifická kniha Gold Stallion Book, zlatá kniha plemených žrebcov, kde je nejakých 8 alebo 9 kvotrov a jediný tento Pendhorst flakatý. Áno, takže oni to tam proste tvrdo čekujú tieto veci a potom tie potomstva sú drahé.
No vidíš, že ty si hlutoval, že ťažko pracuje a popri tom to zarába dobré peniaze.
Ale vidíš, ale keby nepracovali, tak potom nemôžu zarábať na
to. Veď ako, jasne, veď to je v pohode.
Keď je dobrá povaha ten kôň. Ja dokonca mal som známu, ktorá robila drezúru a jazdila jedného koňa. A teda všetko, ako, niečo sa ale tomu koňovi, niečo mu urobila skrátka tomu koňovi, niečo sa mu tomu koňovi nepáčilo. A pokračovala tá drezúra, chystali sa na preteky na tú drezúru a kôň bol špičkový. Ten kôň robil všetko na povel. Tam, kde mal mať nohu, tam bola. Tam, kde mal cúvať, cúval jak pár. Prišli preteky. Tá svinia si to zapamätala.
Stres.
Ani text, až hovorí mi, a tá svinia si to zapamätala a vrátil mi to na tých pretekoch. Pamätá si kôň a vráti také niečo pri výcviku?
Myslím si, že áno. Závisí. Ja zase nemám takú skúsenosť, že by som koňovi ublížila. Takže
ale niečo sa mu znepáčilo, nie že ublížila, to som možno aj zle popísal, ale niečo sa mu znepáčilo a potom to vrátil jednoducho.
Ja som mal takú strašnú príhodu na Kineku v Nitre, odkiaľ pochádzaš, v Nitri. Krásne westernové preteky, kobila pripravená špičkovo na reining, začalo pršať, ľudia povytiahli parazoly a tá svinia ani prd.
Báza.
Ani prd.
Alebo ani prd. Nepoznala dážniky, preto sa zlakla. Nie.
Áno, presne.
Ona ich podľa mňa aj poznala, len iné prostredie.
Ale nebolo ich tam 200. To boli ako huby po daždi, 200.
Viem, že kôň, keď niečo nepozná, tak veľmi dlho trvá, kým sa, že ten cvičiteľ musí tomu kôňovi, ho musí pomaly k tomu približovať, kým zistí, že čo.
Keď žije vo svojom prostredí kôň, napríklad, že má rieku, ako má náš ranč, my tam máme vyše 100 hektárov, áno, kde teda tie kone sa môžu pásť, takže žijú v takej, naozaj takom konskom nebi v preklade a tečie tam rieka Turiec, na ktorú ešte kedy chodil nebo Jožko Kroner na hlavátky. To je super pre tie kone, lebo to poznám od malička. Ale prídeš ku železnici, čo je nekonečný strieborný pás, nevidíš konca kraja, nechce prejsť cez železnicu ani za oca. Lebo to nepozná. Nevie, čo to je. Prečo on má cez nejaké kolenice prejsť?
Kto to sem dal? Prečo to sem dal?
No, napríklad.
Ja som potom kon tiež, akože úplne v pohode. Má každý kôň inú povahu?
Má, ako človek.
Presne, ako človek, áno.
A dokonca tento náš žrebec naozaj dal veľa detí, áno, veľa potomstva nám dal, rôzne matky a nieraz som sa smial, že ten istý otec, tá istá matka a to druhé žrebe bol úplne diametrálne iné. No človek nechápe. A to zase, to je ten feeling, ten konský feeling, že ty musíš mať to cítenie, čo v tú danú dobu a tú sekundu ty máš s tým koňom spraviť. Takže keď toto ovládaš, áno, tak nejaké...
Ale to sa nedá naučiť. Petra krúti hlavou.
Naučiť sa to dá.
No zaskočiť ťa to môže vždy.
Zaskočiť ťa to môže vždy, áno.
Ale tým, že vlastne máš tú prax, že s tým žiješ, áno, skúsim odbočiť, ak môžem, hej?
Áno, smerovku doľava.
Dneska sociálna výchova detí je katastrofa, keď náhodou plesneš detsko na ihrisko, lebo robí zlobu. No a čítal som teraz naposledy jednu takú veľmi namakanú pani, volá sa Esther Weber zo Švédska, áno, ktorá opisovala prečo kedysi sa tie deti tlkli, alebo nás tlkli, takých, akože tú staršiu generáciu. Lebo tí naši predchodcovia, oni naozaj žili s tými zvieratami. To je jedno, či to bolo v Maďarsku, na Slovensku, hoci kde. Proste boli zvieratá. No. A bezprostrednej blízkosti s nimi žili. Takže si fakt všímali, ako dominujú tie zvieratá v tej zvieracej ríši. Takže barán, keď sa nasral, tak ťa prasol tým čelom alebo rohami, alebo ako tam povedať. Jelene sa tiež vlastne vo voľnej prírode bijú, lebo chcú tú laň. Áno. A kôň, žrebec, je proste dominátor, ktorý tiež si porobí poriadky s tými kobylami. Takže keď prišlo žriebe na pastvu, tak robilo s ústami takýto pohyb a to je v preklade ja som malý, nebite ma. Áno. Ale tá mamina tam pokrúži okolo toho žriebeťa, všetci vedia, že v poriadku, len prídu očúkať, popozerať. Ale keď je žriebe nejaké tupé alebo nejaké blbé, že proste skúša zapárať do toho dominantného koňa alebo kobily, áno, tak proste ten kôň dá dozadu uši. To je v preklade našej retoriky, nebuď sprostý, dám ti facku. Áno? Ak stále neposlúcha to žriebe a stále je dobiedzavé, tak ho uhryzne. To je to, keď ti dám už naozaj tú facku, fyzicky. Áno? A toto sú tí naši predkovia, čo si to všímali, takže podľa tejto zvieracej ríše aj troška riešili svoj osobný život. Proste neposlúchal si prásk. Áno? A keď už bolo to strašne toho veľa, že proste stále to žriebe si nedal povedať, tak ho naozaj kopol. Tak ako keď sa chlapi krčme pobijú pesťou. Áno? Samozrejme, som proti tomu, ale bohužiaľ taká bola, kedy dobre ústretová facka, si myslím, bola, kedy spraví lepšie.
Jedna facka viac ako 2000 slov.
Tak.
Ako mňa mama nebila. Mne mama zrovnávala čakry.
Tak.
Zrovnala čakry a hneď som bol upratený. Hneď som vedel, koľko je, kde je moje miesto.
A dneska sme sa...
Ale to sa prenieslo, teraz manželka mňa len pozrie, nemusím mi dať facku, pozrie a hneď som zrovnaný.
A dneska sme tak sociálne zrovnaní, že sme sa tak vlastne odsudzili tej prírode. Sme sa ako keby do takých inkubátorov pozatvárali v tých panelákoch, že zrazu je problém, keď niekto niekomu capne, lebo si to zaslúžil. V zvieracie ríši nikto nikoho nejde žalovať. Áno? Tam proste sú vychovaní a vedia, čo majú robiť. To je jedno, aký druh budem pomenovávať, áno, tej zvieracej ríši. Ja viem, že sme není zvieratá, je to jasné, niekto sa môže takú otázku ma spýtať, ale no proste 2 vždy len bude 4.
Samozrejme nie, dieťa otlkať denne 6 krát, jasné. To samozrejme nie, ale aj to dieťa musí vedieť, kde je hranica.
Malo rešpekt, áno, rešpekt sa vytráca. To je
a toto je naša velikánsky bonus v rámci sociológie toho dieťaťa, toho jedinca, že ja naozaj, aj keď sa môže mrzko pozrieť a vedia, koľka bije tie deti, tak nemusím ich tlcť. Lebo mám tam rôzne deti, sudcov, prokuratúry, no kade koho. A tie deti vedia, kto je ich otec. Takže sú troška také polodrzé. Ukážu ti aj voľaký toto, proste kade čo je. Ale ja hovorím, dobre, veď ukazuj, nemôžeš. Áno, ale ten kôň, on sám vycíti, akej si skazený charakter, on to normálne vycíti aj z toho potu, on ťa sám kopne, uhryzne. A zrazu to 700-kilové monštrum taký rešpekt zbudí v tom dieťati, že teď matky sa ma potom pýtajú, a čo si s nimi spravil? Prečo oni boli takí iní, keď si ja vrátil z toho tábora a zrazu kmitali a chápali, že 2 sú 4? Napríklad ich učíme umývať riad. Áno, doma sú nie donútení, možno, že majú aj sluhu, niektorí, je to možné, nejakú slúžku, ale u nás musí byť poriadok. Vždy pri koňoch musel byť poriadok. Či to bolo v Amerike, na Slovensku, to je jedno kde. Lebo keď to sedlo ti zmokne, necháš ho von, tá koža sa tak znehodnotí, že na druhý deň alebo za pár dní môže prasknúť a ty padneš na
zem. A že to sedlo nie je lacné, že?
Napríklad. Ano, ano. Napríklad. No. Takže to sú také veci, ktoré no proste učíme aj poriadok z toho titulu, že áno, máš najväčší bordel na chate, animátor to naboduje.
To si pamätám, bodovanie.
Tak niekto povie, že to je komunistický systém, kto sa chce vyhovárať, ale proste poriadok vždy musel byť. Aj teraz je poriadok, keby nebol poriadok, tak proste tá krajina to nemôže dať.
Ja som to už spomínal, čo sa týka tých detí, že keď som ešte robil Venrádiu, to bolo zhruba rok 2003-2004, keď som nahrával, som si vymyslel takú vec, že naučný slovník, som druhákov, treťákov, chodil nahrávať na školu, kam som chodil ja na základnú. A ja som to síce už spomínal, mal som triednu pani Vidanová, ktorá ešte vtedy bola na tej škole a si spievala, že ešte 22 dní. A len čo, pani Vidanová? No idem do dôchodku, kašlem na to, lebo vy keď ste boli decká, na vás sa stačilo škaredo pozrieť a už ste preblezli celý. Najväčší, čo bolo najväčší trest, no nedaj Boh, keď mi učiteľka povedala, zavolám tvoju mamu do školy. To som bol zasratý až za ušami. To bola najhoršia veta, akú som mohol počuť. A ona mi hovorí, vieš, vtedy stačili tieto veci, lebo ste mali voči nám rešpekt. Dnes už tie deti rešpekt nemajú. Ale nie preto, že my si ho nevieme vynútiť, lebo my sme si ho vedeli, veď si to pamätáš. Ale preto, že tí rodičia doma znehodnocujú vlastne tú robotu učiteľskú a učiteľka je tá blbá, učiteľka si na teba sadla, ďalšia vec je, príde sponzor, ktorý zaplatí nové plastové okná, alebo nové tabule, alebo nové nejaké alebo pomôcky. No a dieťa si myslí, že je niečo viacej, že si môže niečo viacej dovoliť. A učiteľky sú prirodzené, tých len však zaplatil tie okná. Toto je podľa mňa veľká chyba.
V tomto máte pravdu a ja osobne, ja milujem prácu s deťmi a preto to samozrejme aj robím a ja sa teším na letné tábory. To je niečo, čo ja proste milujem a každý týždeň tam máme nový húf detí. Hej, do tých 20 detí, max. Niekedy aj zoberieme ešte navyše, ak teda rodičia už nás uprosia. A veľmi sa teším, keď je to kolektívne, keď tam máte deti, ktoré naozaj rešpektujú jedno druhého, jeden druhého, mňa rešpektujú. Celý tábor je easy, je to perfektné, kopec zážitkov, veľa sa naučíme. A stáva sa mi niekedy, že mám tam, ja neviem, 10 detí a prídu dvaja jedinci, ktorí tak kazia ten tábor, že je to neúnosné. Je to úplne až taká, ako keby, poviem, že ťa to až ťaží, hej, energiu z teba vysáva. To dieťa. A ja to vidím už teraz viac a viac, že aj keď si to porovnám minulý rok, to som vravela aj Robertovi, že naozaj narastajú tam tie prípady, kde tie deti bývajú až toxické. Nie len voči jedno druhému, k druhému, ale aj voči mne. A pritom myslím si, že my sme tam všetci preto, aby sa tam cítili dobre a dávame im indície, možnosti, komunikujeme. Aj tak máte tiché deti, máte deti, ktoré viacej rozprávajú. Mne to nevadí, my sa prispôsobíme a hlavne nás to teší. Ale mám pocit, že tá odozva ako keby sa znižuje a už to neprichádza. A deti, ktoré sú tam, niekedy mám pocit, že rodičia ich tam len odovzdajú, len aby sa ich zbavili. Hej, to poviem otvorene. A po iné roky mala som pocit, že bolo tam kopec detí, ktoré tam naozaj chceli byť. A ja neviem, či to je vzrastom tým, že naozaj tí rodičia ani na tie deti nemajú čas, aj je to naozaj ten internet. Ale ja som si všimla náraz toho, že deti nie sú až také zapojené a skôr nemajú rešpekt, nič ich nebaví a sťažujú sa hlavne. Hej. A zase na druhej strane, ja si myslím, že robíme veľké maximum preto, aby sa cítili dobre a hlavne nás to veľmi baví.
No, ale môže sa stať, že teda tie jedno, dve deti, že sú tam také, že sa s nimi nedá. Ale čo je, po dvoch, troch dňoch pochopia, kde je sever a začlenia sa do kolektívu.
A to robí ten kôň. To naozaj urobí to 700-kilové monštrum, preto malé dieťa, ktoré neviem, koľko má kilov, záleží, koľko má rokov, samozrejme. Oni majú taký rešpekt pred tým živým zvieraťom, bo to už vie ten jedinec, že aký má otca, prokurátora, sudcu, to je jedno koho, že toho zažalovať sa nedá. Tak tam sa musí prispôsobiť. Samému to nejako zapne. Áno? Kdežto tie medziľudské vzťahy sú také ťažké, že minule som pozeral tak asi 2 roky dozadu, neviem, či to bol na Markíze alebo na Jojke, len ja cez rok skoro nepozerám telku, ale voľakedy v zime, sem tam si ju pustím, sú dlhé večery, a pozerám medzi filmami, či to dobre vidím na vlastné oči. Normálne reklama na rešpekt. Áno, chlapec sedí so sluchátkami na ušiach, v šaline, teda v električke, a babka sa musí držať tyčky. Áno, stojí a chlapec ju nepustí sadnúť. Tak potom tam povedia, že chýba úcta ku starším. Potom farár povie, že chýba úcta k blížnym, nejaký postihnutý zase niečo iné povedal na vozíku a všetci dokopy na záver povedia, chýba tu rešpekt. Tak ďaleko sme zašli, že normálne na to treba reklamu pre Boha. Strašné. Úplne hrozné. Hej.
Na tým sa mali zamyslieť všetci spoločnosti. Však vidím, že tie turnusy, ktoré máte pre decka, sú zhruba týždňové. Čo všetko sa to decko dokáže naučiť, čo sa týka koní, jazdenia, starostlivosti za tých 7 dní?
Tak ja vám poviem, že ja som fanatik, čo sa týka koní, takže ja im dávam úplne všetko. Ja si myslím, že keď príde aj skúsený jazdec, tak odíde obohatený, ak sám naozaj chce, a ak príde úplný začiatočník, tak odíde od nás kompetentne vyškolený a vie si koníka obriadiť a vie aspoň klusať, cválať, hej, kompetentne. Takže úplne od začiatku, čo ten kôň pápa, ráno sa vykýda stajňa. My máme vlastne deti rozdelené. Niektoré deti idú nakrmiť kone, niektoré deti idú chytiť kone, ktoré prídu do tábora teda a budú pracovať v ten deň. Krmíme spolu, vykydáme nejaké tie boxy, všetko im vysvetlím. Máme tam, hovorím, momentálne 17 koní, čiže je tam veľa tých koní. A tie deti plnohodnotne jazdia, plnohodnotne sa naučia, prečo ten koník má úzdu, ktorú má, ktoré sedlo ide na toho koňa, ako sa ten koň má vyčistiť, ako sa má pripraviť, čo potrebuje. Tie deti skutočne každého koňa spoznajú. A my ich vlastne tie koníky aj striedáme počas toho týždňa, aby boli oddychnuté, aby mali chuť pracovať. A deťom to veľmi imponuje. Akože majú to rádi, samozrejme. Čiže delíme ich na úplných začiatočníkov, mierne pokročilých. No. Závisiac od toho, ako majú skúsenosť. Čiže vieme naučiť od úplného začiatočníka, aké tam mám deti, ktoré sú už pokročilé, zase robíme úplne iné veci, ale jazdia každý deň sú pri tých zvieratách, zároveň samozrejme je to spojené aj s ostatnými aktivitami, ako treba z turistika, chodíme na hrad Blatnica, na turistiku, do Gaderskej doliny, akvapark Turčianskej Teplice, večerné hry, hľadanie pokladu, talent show.
Splavovať rieku na kanoe.
Je to bohaté. Je to veľmi bohaté na pohyb, na kritické myslenie. Veľmi bohatý program, myslím si.
No, detská ešte strašne milujú, čo len vidí v starých českých filmoch.
Áno.
Kúpať kone v rieke.
Kúpať kone v rieke.
Z toho sú úplne hotoví.
Fakt?
Áno.
No.
Tam máme brodia. Tam fyzicky normálne sú miesta. Domáci to volali, že prasačie jamy. Proste ten turist to nejako vymiel. Kde naozaj sú 2,5 metrové jamy, kde ten koň musí fakt fyzicky plávať, oni sú z toho hotoví. Takže toto dokážu zažiť konkrétne v tejto prírode, kde není proste internet, kde není nič, len oni a ten koň. Áno. Tam si viac, by som povedal, tak uvedomujú toho samého seba, tie deti. Čo si myslím, že to je strašná, bombastická vec. Takže fakt sa snažíme toto myšlienkou vlastne ísť príkladom tej spoločnosti a napomáhať tej spoločnosti, čo zase z druhej strany ma veľmi bolí, že tá spoločnosť, ako je či obec, áno, či ja neviem, nechcem tu úrady spomínať, SPF, áno, nechcú nám pomáhať vlastne, nechcú nám byť z ústrety. Proste všade, kde na tých úradoch skúšame troška tú kvalitu toho života pre tie kone zlepšiť a zväčšiť, všade nám kladú polená pod nohy. Strašné. Strašné podnikať na Slovensku. Ale samozrejme, vždy sme sa nejako s tým popasovali. Verím, že sa aj popasujeme. Áno, ale hovorím, tie detská, troška som odbočil od tých detí, pardon, lebo ma to trocha trápi, ale tie kone tiež potrebujú to svoje, aby mali ten vlastný konský svet, a preto aj tie kone nezhadzujú tie deti. Nerobíme to ako v niektorých maštaliach, že hala, box, zase hala a box. A toto dennodenne, hala, box. Potom hodinárčia, klkajú, hryzú, zlozíky majú tie kone. Naše nie, lebo sú vo voľnej prírode pustené.
Áno, majú tú slobodu.
Toto je tá genialita celého projektu, a potom sa mi nikto mi nemôže povedať, že by ho kopol, alebo že spadol, zlomil si nohu, alebo no niečo. My za celých 21 rokov, čo robíme letné tábory, raz dieťaťu stúpil kôň na prštek a mu ho zlomil, a to len za to, že neakceptovali, čo som im povedal. Prosím vás, kupujte deťom blbé kroksy. Lebo to je, celá tá špica je zabalená v tej gume, a už aj keď stúpi, tak sa nestane nič. Áno? Ale mala len žabky chuť. Aj to ešte klamala rodičov, tak bola super na tom tábore, taká bola happy a šťastná, že nezavolala, vtedy ešte tie mobily boli dovolené, nezavolala, že má zlomenú nohu, a keď mama prišla, videla v gipse nohu, preboha, ty si čo nevolala? Ja som taká šťastná, boli sme na hubách.
Ja som sa bála, že ma zoberieš domov.
Ale toto bola výnimka. Fakt, ano. Že naozaj som im kúpil vysielačky, boli sme na hubách, ona sedela v aute, rátala huby, áno, ešte aj čekovala cez internet, že či sú jedle, nejedle. Takže vždy urobíme ten program konkrétny tým deťom, aby to pasovalo, ako sa hovorí, na mieru.
Ja po prestávke by som chcel vyťažiť Petru a by sme sa mohli baviť o tom parku, lebo ma to zaujíma, čo všetko to obnáša. Ale ešte sa vrátim k tomu ranču. Bavili sme sa, že tam máte kone aj westernové, ale aj tie parkúrové. V akom pomere?
akom pomere, tak viacej westernových, lebo Roberta má ten svoj chov, ktorý už pestuje vyše 20 rokov, takže má tam základné línie tých svojich kobiel, ktoré majú výborné pôvody a on ich samozrejme nechce pustiť, čo sa mu ani nečudujem. Už sú to zriedkavé pôvody v dnešnej dobe. Má tam aj toho svojho žrebca, čiže áno. A tieto kone sú vynikajúce hlavne na prácu s deťmi do jazdeckej školy. My tomu hovoríme, že je to taký traktor. On vám poorie pole do obeda v úvodzovkách, po obede vám povozí dieťa, po obede ide na preteky a jednoducho je stále ochotný pracovať, je zdravý, je charakterný. Čiže áno, máme väčší pomer týchto quarter paint horseov, ako máme napríklad týchto, my hovoríme, že skokových parkurových koní. Áno.
No dobre teda, my si zahráme a potom sa k tomu parkuru vrátime. Norbert, dobrý deň ti prajem.
Koníky, dobrý deň prajem aj každému.
Vieš čo, občas aj o tej politiky musíme odbehnúť, ale stále sa bavíme o spoločnosti, keď sme pri tých koňoch. A mňa to vždy lákalo, ako sadnúť si na koňa, ale ja mám taký rešpekt voči tomu koňovi.
A sedel si niekedy na koni?
Kamarátka mala žrebca, ktorého trénovala na Vezúru, ale tak veľkého koňa som ešte nevidel. Ešte predpokladám, že aj ten, čo je tuto pred X-Bionikom, ten veľký železný je menší. To bol žrebec velikánsky. Ja som mal rešpekt, ale pritom tuto Petra mi hovorí, bože, čo sa tam bude, však to sú macíkovia tí veľkí. Však to je plíšová hračka. Neboj sa, tak sa nebudem báť možno do budúcna. Lebo tie kone majú, to mi Robo vysvetloval v prestávke, že tie kone vlastne majú pred tebou rešpekt. Prečo?
Áno, preto, lebo my máme vlastne oči vpredu. Áno. A každý jeden dravec, tiger, lev, medveď má tiež oči vpredu a tým pádom ten kon to naozaj fyzicky chápe a vníma to, áno, že vlastne my sme dravce pre nich.
Predátori.
Áno, predátori. A preto majú ten rešpekt. Keby sme mali oči na boku, ako je hádečko, dobytok, tak sa nás vôbec neboja. Vôbec. Úplne by nás nerešpektoval. To by bolo nemožné proste jazdiť. Maličkého psíka sa boja. A to mám takú bordelskú kóliu, ktorá ich zaženie a tu keby chceli kopnúť, tak letí 20 metrov a je chudiatko na kašu, ale proste majú pred ňom rešpekt, vedia, že má oči vpredu, ona jemnú linku ich tak štipne odzadu a už vedia, že majú skumne. Proste vie mi to ako keby zahnať smerom ku mne. Takže to sú také veci, že...
To je evolúcia.
Evolúcia, správne povedala Peťa. Netreba sa len proste báť, proste treba prísť, touto cestou ťa pozývame, srdečne posadíme ťa. Aj Norbyho samozrejme, keď už vyťahne pety.
Zo štúdia. Pre neho je turistika Tesco v Poprade, kde sa pozrie na tú korunu.
Ja zlomím toho koňa, kde je najhrubší, ako myslím si, že...
Nezlomíš. Mám také koňa. Ktoré nevyhováraj sa, nebuď papučový medveď.
Nejakého macíka ti vyberú, neboj sa. Nejakú kobulku.
Príde aj s deťmi, dážim aspoň takého oduševnelú otázku, že pojďte sa, keď ja sa nebojím, ani vy sa nebudete báť.
Takže aj mám mamičky, ktoré momentálne rozmýšľajú nad tým, že či do toho tábora detská pošlú, tak báť sa nemusíte, lebo tie koníky naozaj, čo som počul, že sme sa bavili aj v tom telefonáte, alebo túto vonku, tak to sú vlastne takí macíkovia, plišáci.
Sú to macíkovia, plišáci, sú prispôsobení, sú vynikajúci.
Ale je to pri koňoch to isté, čo pri psoch, že aký pán, taký pes?
Do určitej miery áno, ja si tiež myslím, lebo keď sa pozriete na to, ako sa chovajú naše kone a ako ich vychovávame a veľa z týchto koní boli aj narodené u nás, samozrejme, tam je ten prototyp toho koňa ako keby paralelne rovnaký. Oni sú všetky vyrovnané, nekopú, nehryzú, môžu ísť aj do športu, môžu ísť aj na hobby. Veľa týchto potomstiev, ktoré sa aj predali od nášho žrebca po Slovensku, napríklad Matúš Štefko má od nás takisto krásneho valacha. Je to človek, ktorý jazdí western, oddeluje dobytok, je to aj bývalý majster Slovenska. Je tam veľa týchto detí, ktoré ja by som vedela pomenovať, ktoré majú úspešnú športovú kariéru, ale zároveň vedia aj urobiť tú službu, že prídu večer domov po pretekoch a povozia mu malé deti. Takže ten žrebec naozaj prenáša vynikajúce gény a tým, že my ich aj vychovávame v tom duchu tých hôr tej prírody, oni keď sa narodia na pastve, príklad, tak niekedy musia hneď tie žriebetka novonarodené prebrodiť rieku s tou mamou. A to je hneď ten imprinting, už sa im to vštepuje do tej hlavičky a takto by to asi malo fungovať. Sú odolné, sú zdravé, sú v prirodzenom prostredí. Takže ak vravíte, aký pán, taký kram, tak ja si myslím, že tie zvieratá naozaj reflektujú to, aký sme my ako ľudia.
No aj toho buldoga viem, z buldoga viem urobiť plišového macíka, že ten pes neublížia nikomu, že to je maznák.
Závisí, v akom štádiu to zviera je, či je staršie, či je mladšie.
A geneticky ti hovorí vlastne takú predispozíciu na 50% aj pedigree, to je rodokmeň, áno. Takže keď mama povyhrávala kopec pretekov, otec tiež, tak minimálne sa môže stať, že z toho vypadne nejaký poloblázon, áno. Toho poloblázna spraví človek. Keď je zlý v rukách, spraví z neho fakt zlého konia.
To je to ako pri psoch.
Ako sami,
poďme, Peťa, k tomu parkouru, lebo mnoho ľudí vníma ten parkour ako niečo snobské, ako niečo pre elity. Mnohokrát na tých pretekoch...
Áno, ja to taktiež vnímam. Ano. Ja to tiež tak vnímam, jasne.
Šlachtické rodiny. Ja keď aj tu v Šamoríne sa idem pozrieť na ten parkour, že ideme pozrieť, prečo nie, je tu mnoho šejkov zo Saudskej Arábie, no, a ďalší, spomeniem zase, že dcera Billa Gatesa tu jazdila za národný
ale
tým.
Ale to už sú Arabi, ako kone, pozor.
Hej, dobre, ja sa teraz bavím o ľuďoch. Teraz sa nebavíme o konoch, hej, bavím sa o ľuďoch. Že tí ľudia ten šport, ten parkour, cez tú telku vnímajú, keď tam vidia tie kráľovské rodiny a keď tam vidia aj ten parkourový jazdec vyšnurovaný, predpísané oblečenie, vyzerá to perfektne. Ľudia to vnímajú ako niečo snobské.
Je to svojím spôsobom snobské, lebo tá história je vlastne zo šlachty pochádza tento štýl jazdenia, vlastne z Anglicka, kedy tá šlachta sa takto chodila ukazovať počas nedeľných dní na tých koňoch. Mali tie
preskakovali tie remísky.
Preskakovali tie remísky, preskakovali stromy, chodili na hon, na lyžku sa tomu hovorí, samozrejme boli pekne ustrojení a z tohoto plynie vlastne z tej histórie až doteraz, hej, len sa tomu hovorí parkour momentálne a má to takúto podobu elitistickú, ale áno, priťahuje to naozaj ľudí, ktorí si myslia, že je to niečo noblesné, krásne, bo svoje podstate áno, ale na konci dňa...
Alebo to používa ako sociálny status.
No ale ono to tiež nie je lacné však.
Nie je to vôbec lacné a veľa ľudí to používa ako sociálny status. Ja svoje ego už mám zahojené. Ja ako mladé dievča, ako emigrant zo Slovenska v Spojených štátoch, mala som veľa príležitostí aj pretekať a súťažiť vďaka ľuďom, ktorí naozaj verili v moje schopnosti. A ja som si to ego zahojila, lebo ja som mala veľa ako keby tých pretekov za sebou, už niečo viem, čo viem a chcem to predať tej ďalšej generácii, ale tiež keď som bola mladá, som trošku aj tak trpela a chcela som byť jednou z nich. Hej? Je to proste tak tým dané, si myslím, aj v dnešnej dobe, keď sledujem
človek
tie naše
chce niekam patriť, no?
Chce niekam patriť,
a áno. Ktorý chlapec netúžil mať Ferrari? Každý jeden, nie?
Nie, ja som chcel byť taxikár.
No tak áno, ale na Ferrari by to vyzeralo perfektne.
To by som zarobil.
Takže v tej dobe to Ferrari, áno, vtedy auta neboli. Vtedy boli tie parkurové kone. To bolo také ako keby Ferrari. Áno, a ten chudák, jednoduchý rolník mal ťažného konia. S tým si skákať nemohol. Takže to je dneska nejaký...
No, sem tam si vyskočiť, hej, ale skákať nie.
No,
ale v tej Amerike tam to ozaj je sociálny status, keď tí bohatí ľudia dávajú decka na ten parkour.
Všimol si správne, áno, od Billa Gatesa, takisto jeho dcéra jazdí, Jessica Springsteen jazdí, áno, od vlastne Steve'a Jobsa, takisto dcéra jazdí. To sú tie prominentné rodiny, no a tie vlastne, no čomu inému by sa venovali? Možno, že by jachtárstvo robilo, lebo však aj jachting je veľmi dráha športová disciplína, tak dievčatá inklinujú k jazdeckému športu, jazdia parkour. Nie je to lacné samozrejme, ale proste je to niečo, čo robia, ale... Netreba to odsudzovať, lebo samozrejme sú tam rôzne druhy toho parkourového jazdenia. Sú to úplne tie najdrahšie parkourové série Longines, ktoré chodia po celom svete a chodíte od Mexico City po, ja neviem, Amsterdam do Monaka a tak ďalej. Ale potom sú aj lokálne, tomu sa hovorí, že také tie domáce preteky, kam chodia miestni a kam berú svoje decka a ľudí, ktorí chcú robiť parkour. Čiže je to len o tom, aký pretek si vyberete, na čo máte, ale na konci dňa tá radosť by mala byť rovnaká podľa mňa. Hej. Není to len tým, koľko máte peňazí. A toto hlavne učím aj svoje deti u nás na ranči. Nie je to len o tom, že máš ísť jazdiť ten parkour, ale uži si to zviera každý deň. Ja som tak bola tiež vychovávaná a mám pocit, že to zviera, ten kôň je veľký vyrovnávač. Jemu je úplne jedno, odkiaľ ste, kto ste.
Akú máš buksu,
jemu to je jedno. On chce byť napojený, napapaný, chce tú lásku a to učím tie deti. A už akým smerom oni sa vyberú, ja ich podporím samozrejme. A hovorím, nevravím len o tom, že mám tie jazdecké skúsenosti, ja sa tým nechcem chváliť, ale robím to hlavne veľmi rada a stále sa rozvíjam, stále ja veľa čítam. To jazdenie to není iba o tom, že idem sa na niečo hrať. Strašne veľa kníh mám preštudovaných, veľa kliník, veľa seminárov som absolvovala takisto. Robím si teraz rozhodcovskú licenciu, aby som mohla rozhodovať preteky parkurové v rámci Slovenska a možno, že niekedy aj do budúcna medzinárodné. Takže ja sa v tom vidím, baví ma to a dúfam, že aj tie deti to ocenia.
No a koľko tých detí z toho ranča, čo boli u vás na prázdninách, koľko z nich, o ktorých viete samozrejme, sa tomu potom začalo venovať naplno a že teda aj majú nejaké tie úspechy? Že si to môžete dať na tabulu? Nie hanby, ale tak napríklad, úspechov?
Napríklad posledné roky ku nám chodila nebohého Mira Šbírka vnúčka, áno, mám také deti, ktoré proste chodia aj doslova na tento tábor vlastný koňom, takže oni sa doslova chodia ku 5 zdokonaliť, áno. Takže to je taký svetlý príklad, áno, lebo Mirano Šbírku poznal samozrejme každý zo Slovákov. No a z tých, ktorí už nemajú takýto predkov, samozrejme približne tých 8 až 10%, no max, typujem 10%, určite sa venujú tým koňom naďalej. Veľa našich zverencov išlo na rôzne veterinárne fakulty, samozrejme. No proste by som povedal tak, že ten šport nie je lacný, samozrejme, takže tí rodičia si to nemôžu, samozrejme, áno.
Externá pamäť pomáha.
Áno. A máme samozrejme jedného zverenca, ktorý u nás začína a je teraz v Topolčiankách ako jeden špičkový jazdec ľudská, ktorú tiež touto cestou vieme takto pozdraviť. No a tak potom strašne túžila. Fakt sa do toho národného žrebčana, do týchto Topolčianok dostala. A robí to profesionálne, ako pravoplatný jazdec, za výplatu. Áno. Nerobí to len ako hobby. Je to proste profesionál. Takže mám aj deti samozrejme z Anglicka, lebo matky, ktoré žijú v Anglicku, väčšinou sú zmiešané rodiny, že otec je napríklad Angličan alebo nejaký iný zahraničný príslušník, tak sa rozpráva samozrejme doma po anglicky. Ale tej mamine ide o to, aby tá materinská reč nezanikla. Takže my ich nosia doslova do toho tábora na 2, na 3 týždne a tie deti naozaj nasávajú ako taká špongia, takže tá retorika detí je úplne iná, ako keď odložíme dieťa ku nejakej babke, čo nie je zlé, ja nehovorím, že to je zlé, ale tá babka má inú retoriku. Áno?
A babka má 12 litrov kaká a 200 metrový kakavovník a podobne. A jedz, vnúčik, jedz, ešte si daj, nič sa neboj. Petra, ale ty si také multifunkčný jazdec, že ten parkour je jedna z tvojich zdatností. Ty si jazdila všetko. Každej jednej disciplíny.
Bola som
odvol tý, že po všetko.
Viete čo, život ma donútil. Áno, je to tým, že život ma donútil samozrejme, čiže áno, ja som sa špecializovala na rôzne, na teda rôzne tie štýly, hej, dá sa povedať. Lebo keď sme boli v tej Amerike, tak samozrejme chceli sme to posúvať ďalej aj trénersky a musela som sa proste rozvíjať a mali sme v koni, a v tej stáni sme mali rôzne kone, od tej drezúry po western, po parkour a majitelia, keď boli ochotní mi zaplatiť a vedeli, že viem dobre sedieť na tom koni, im bolo jedno, či si na toho konia dám westernové sedlo, drezúrne sedlo, parkourové sedlo. Ja skrátka dobre sedím na koni, koňom dávam dobrý pocit, majitelia boli spokojní a tak sa to nejako rozvinulo jednoducho. Ja som vedela, ja som bola taký chameleón, dá sa povedať.
Lebo áno, tí, čo majú kone, majú to ustajnené, tie kone potrebujú pracovať denne, ten majiteľ na to nemá čas. Čiže si platia ľudí, ktorí tie kone jazdia.
Samozrejme, a oni mi vysvetlili, chcem to, ukáž mi to. Ja som musela spĺňať veľmi tvrdé podmienky. Ja keď som tam nastúpila ako jazdec a ľudia mi chceli takisto platiť za jazdenie, musela som schudnúť, lebo mi povedali, že som príliš ťažká na ich koňa, napríklad. Mali veľmi špecifické požiadavky. A v ten moment, ako mladá žena, mala som 20...
No povedzte mladej žene, že musí schudnúť.
Áno, viete si to predstaviť? Viete si to predstaviť? Ja som sa mohla rozplakať a úplne sa zlomiť a nikdy sa nevrátiť, ale ja som povedala, idem do toho a dám to. A uvidíte, že to dám. Všetko, čo mi hodili pod nohy, akékoľvek polená, ja som všetko prekročila, išla som ďalej. Bola som veľmi dráva, veľmi. A to si myslím, že mi pomohlo. A k tomu sa ešte raz vrátim. Áno, boli to veľmi tvrdé kritériá, čiže aj tie peniaze som ako si zaslúžila tú prácu, ktorú som vykonávala a naučila som sa tú disciplínu a hlavne robiť to, čo chce majiteľ. Ja som si nemohla robiť, čo chcem. Tam musel byť aj nejaký výsledok, nejaký pokrok. Ten majiteľ ma čekoval, kontroloval, bola veľmi dôležitá komunikácia s tým majiteľom, tá úcta, ten rešpekt. To ma veľmi ocelilo, ako človeka si myslím. A v dnešnej dobe, hovorím, veľa ľudí má o tom taký laický,
romantickú
predstavu. Je to len jazdenie, nie je to len jazdenie. Tí ľudia vám... Áno, je to robota a musíte mať výsledky. Inak vám za to nikto nezaplatí.
Kúpiť si koňa dneska je záväzok na minimálne 15 rokov.
Nie je to tak sa oženiť. No. Ale boli aj problémové kone určite však v tej Amerike?
Boli aj problémové kone. Teraz sa bavíme o tom, že áno, jazdila som parkour, vyrastala som v parkourovej stani na Slovensku. Prišla som do Ameriky a prišiel problémový kôň, kde už obyčajné metódy parkourové nefungovali a už tam išlo o život. Čo mňa vlastne ako mladú ženu donutilo študovať viacej westernových jazdcov. Ten horsemanship, ktorý teraz v dnešnej dobe veľa ľudí propaguje, lebo už išlo mi ako keby o moje bezpečie. A presne v tej dobe ja som bola aj v stani, kde sme mali špičkových westernových jazdcov. A mňa ako parkouristov fascinovalo to, ako oni jazdia na myšlienku. Ako kôň išiel bez úzdy, bez ničoho, bez sedla a urobil všetko, čo ja som robila na mojom koni, ale môj kôň bol kompletne poviazaný oťažami, prevlečkami, mala som veľké ostrohy. A ja si hovorím, na čo? Musí byť aj nejaká iná cesta. A to bol ten dar asi, čo som mala, že ja som vždycky sa pýtala otázky. Nemala som ego. Ja som vždy išla a pýtala sa, viete mi poradiť, ako to urobiť lepšie? A to je podľa mňa ten recept na úspech, aby ste sa zlepšovali v čomkoľvek.
Kto sa hambí, má prázdne gamby.
Je to tak. Takže toto bola veľká lekcia pre mňa do života a ja som tak ako keby vyústila potom aj do toho westernového sveta, lebo to je vlastne založené na tom spätí, na tom vnímaní toho koňa, hej, to westernové jazdenie. A potom tie prvky som začala prinášať do toho parkourového sveta, kone mi začali inak fungovať, boli spokojnejšie. Čiže myslím si, že tá Amerika...
Čiže to bolo pre tie konie je to prirodzenejšie.
Áno, my sme sa ako keby stratili v tej tradícii, tej šlachty a v tom, že máme vyzerať dobre na tých koňoch, ale tie kone sú iba kone. Aj oni sa chcú zašpiniť, aj oni chcú byť vonku. Netreba ich stále bandážovať, škatulkovať, dekovať. Ten kôň je iba kôň. A toto mi dali tí ľudia v tých štátoch, kde si myslím, že oni už toto dávno pochopili. A treba to trošku ako keby priniesť aj k nám. Netreba sa hrať až na takú tú formu elitistickú parkourovú, ale treba to ako keby skombinovať.
Ja si, keď sledujem parkour, či už naživo alebo v telke, stane sa aj špičkovým jazdcom na špičkových koňoch, že ten koň sa pred tou prekážkou jednoducho vzoprie, odmietne poslušnosť. A ja to
vyklopí ťa.
Ale aj ťa vyklopí a zabrzdí a nie. A nie. Čo mu beží vtedy v tom hlavu?
To sú dve veci. Lebo má nejaké bolesti, ten kôň. Veľakrát ľudia podporujú kone, aby prešli tú konkrétnu danú prekážku tým, že ho napíchajú. No, to je jeden problém, veľmi vážny. A druhý problém je vlastne to, že ten kôň bol veľmi rýchlo spracovaný. Nedali mu čas. Lebo jak dáš niekomu čas, aj my sa učíme napríklad abecedu. Z abecedy prebámame na to čas, aby sme spájali slova. Potom zo slov spájame vety. A keď tento čas tomu koňovi nedáš, áno, tak presne tento šok sa stane pre to prekážkou. Veď toto je veľmi pre mňa vysoké, to som raz v živote skákal, alebo dvakrát a zastanem. Skúša. Ako dieťa skúša na ocina, na maminu, tak on skúša na teba, aby toto no nedám. Ale keď mu dal čas, tak už takou dynamičnosťou ide ten koň a už to dá.
Nie, však toto už vie.
Áno, a môže tam byť aj pochybenie jazdca, lebo ten parkourový ako keby šport je veľmi ťažký, ono to vyzerá dobre na oko, ale to je hokej. To je naozaj hokej, to je tak silový šport a hlavne keď idete do výšky už na ten meter, už keď začínate ísť 1,10 m, 1,20 m, ono sa to dvíha o 10 cm, to cítite. Tá dynamika, tá sila odrazu, ako ten kôň letí tým vzduchom, to z vás normálne vysaje energiu. Každý si myslí, ako to je ľahké, aké to je noblesné, no nie. Ako musíš byť sám športovec, keď ideš už tie veľké parkúry, nielen, že koník ťa bude stále ťahať, on to nedá bez tvojej pomoci a práve tam sa stávajú tie chyby, kedy ten kôň už si povie a dosť a zastaví, lebo jazdec posunul ťažisko príliš skoro. Dá mu impuls k niečomu, čo ten kôň považoval za nebezpečné. Tam je veľmi veľa, ako keby som povedal, že gray area. To není black and white, ale gray. a môžeme o tom polemizovať. Ale parkour samotný ako šport, myslím si, že je to veľmi náročný šport.
Je to určite šport. No ešte poďme, lebo poďme do prestávky, ešte poďme k tomu ranču. To nie je len o koňoch, hej, čo teda ponúkate pre tie decka, keď sa k vám na tých 7 dní dostanú. Okrem toho akvaparku, hubarčenia a tak ďalej.
Čo im ponúkame? Mm-hmm. No v prvom rade sa vrátim k tomu jazdeniu, to je jazdický tábor, tie deti začínajú po raniekách. Po raniekách jazdia až do 1 hodiny, dokým nepríde obed. Áno, to nám s nami rieši cateringovo, lebo dneska naozaj po tej korone je problém s kvalitným kuchárom. Až máme vyskúšané, otestované proste procesy, kde teda sa nikto nestiažuje, všetci sú happy a všetci sú spokojní. Takže vlastne doslova tie deti až od tej 8 rána, kým sa napapajú, samozrejme od tej 9 sadajú na tie prvé kone a vlastne do tej 1 hodiny jazdia. Potom majú hodinu prestávku na seba a ako som nedávno spomínal, musia si spraviť aj ten cleaning, to je to čistenie. Takže fakt si spravia poriadok v skrinkách, poriadok proste so svojimi osobnými vecami, poriadok na tej chate, ktorý sa u nás boduje. A za ten trest, ktorý sú najšpiňavší, musia umývať riad po celom tábore.
To si pamätám. Áno. Čo som sa ja naumýval riadu? To si pamätám.
Potom mal povinnejší program, ktorý si spomínal od akvaparku po kadejaké turistiky. Ale ešte je tam jedna taká vec, že robíme takú ako keby bylinkovú turistiku, kde teda chodíme po tých našich krásnych lesoch Malej a Veľkej Fatry a naozaj sa snažíme deťom ukázať, že nielen existujú tabletky, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni, ale aj rôzne bylinky, z ktorých vlastne sa liečili naši predkovia a fungovalo to. Neboli iné tela, áno, že by boli z nejakého iného mesa kosti, áno. Stále jedno je to, tá istá svalovina, ten istý organizmus a fungovalo to. Takže toto sa ešte snažíme s nimi akože preberať, ktorí to samozrejme zaujíma a baví, áno. A tí, čo nie, tak idú na nejaký iný, tak satelitne to robíme na nejaký iný program, áno.
Večerné kino.
Amfiteáter.
Amfiteáter robíme, áno.
Čiže pod holým nebom.
Aj pod holým, aj v spoločenskej miestnosti.
Dobre, stane sa 2-3 dní zlé počasie, vtedy decka čo?
Ideme do akvaparku, lebo je to pod strechou.
Presne tak.
No. Áno. Koňom dážď nevadí, máme aj zastrešenú kruhovú jazdiareň a takisto aj máme vonku kolbisko, ktoré veľmi rýchlo vysychá. Takže tam sa nám ešte nestalo, ak by prišiel nejaký dážď na niekoľko dní. Vždy sa jazdí. Mhm.
No veď samozrejme, že máme rôzne animačné programy, preto nechcem povedať, že zamestnávame, ale viac menej.
No ozaj, koľko tých zamestnancov máme?
Každý rok si chystáme zahraničných študentov, ktorí málo kto pozná. Existuje taká medzinárodná organizácia WOOF, áno, ktorá vznikla v Amerike niekedy v 70. rokoch a funguje v celej Európe, na celom svete. Neviem prečo, ale vo veľkom počte skoro 60-70% nám chodia sami Francúzi. Áno, takže samozrejme tie decka nevedia po francúzsky, málo kto vie. Tak fakt musia spikovať v tej angličtine, no, takže z toho sú tiež rodičia happy, že troška si predcvičia v rámci leta.
Francúz po anglicky, má koniec sveta.
Ale snažia sa strašne.
Áno, všetci anglicky sa rozprávame, to je aj veľký prínos pre nás takisto. A hlavne pre mňa, aj keď mi americké deti dojdú zo Slovenska, alebo sú tu u starých rodičov.
Z Anglicka,
Škótska a všetci spikujeme anglicky, je to perfektné.
A my ideme teraz spikovať hudobne. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem a ja, dajte mi minútu a pol, Adriánko, prosím ťa, ja len chcem.
Ja ti dám aj 3 minúty, poslucháš na linke, dúfam tiež.
No tak má volať, až keď skončí pesnička. A je to aj pre neho, lebo ja som toto koľko razy spomínal tieto veci a tu mám živý príklad, tak to teraz musím vyťahnuť. Poďte sa, v Amerike žije plno kreténov, takisto ako na Slovensku. Problém je ten, že slovenskí kreténi sem ťahajú veci od amerických kreténov a taký národne alebo konzervatívne. Zmyšľajú si, človek môže nadobudnúť pocit, že všetko, čo je americké, je zlé. Ale to by sme mohli povedať, že všetko, čo je slovenské zle, alebo ruské, čo je zle. A tiež som vravel, koľko razy, proste poznal som ľudí v zahraničí, Slovákov, ktorí tam žili, fungovali normálne, všetko bolo perfektné. Prešiel v Jarovciach cestu, laserovú stenu, vymazané všetko a zase prišiel na Slovensko a fungoval. A fungoval ako Slovensko. Však vleď na Slovensku a je to takto. A ja som nieraz apeloval a budem aj teraz apelovať na Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa vraciate domov. Prosím vás, žijete tam, viete, čo sú dobré veci, čo sú zlé veci. Dobré veci sem dotiahnete. Hej? Nie tie zlé, dobré veci sem dotiahnete. Neprispôsobujte sa, ak je niečo lepšie, viete, že to funguje, tak sa to snažte presadiť aj na Slovensku. Hej? Tu máte ten príklad, lebo pozrite sa, Amerika je aj o tom, že je tvrdá práca, že je úcta, že je pokora, hej? A rodina, komunita, hej? Toto všetko tam proste samozrejme tiež funguje. Hej? Nie je každý transexuál v Amerike. Hej? A pokiaľ si silná osobnosť, tak to sem vieš doniesť a obohatiť ostatných. Lebo o to ide, že ty ideš do iných kultúr, cestuješ a v Rusku sa niečo naučíš, a v Nemecku sa niečo, a v Anglicku sa niečo, čo ťa obohatí. Hej? A netreba to zatracovať, lebo v telke čumíš na Markízu a vidíš tam kreténov. Hej? Iba to chcem povedať, že proste, ak sa budete vracať, a tí, ktorí sa vraciate, tu máte príklad toho, že sa dajú aj dobré veci doniesť z Ameriky na Slovensko. Hej? A ja hosťom samozrejme ďakujem za to.
Ďakujeme, Norby.
No, Petra, je taký jasný príklad, by sa dalo povedať, že sa to dá. Máme ten telefonát sľúbený, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem všetkých dezolátov. Koránnej debate ku hosťom nebudem hovoriť, lebo bohužiaľ tých som nemohol počúvať, ale koránnej debate ohľadom pána Kotlára. Mám také tušenie, hraničiace zisto to, že už je pripravený na odstrel aj pánom Fitom, ktorému verím asi tak, jak bývalému pápežovi, aj keď ja ho nevolám pápež, volám ho František. No ale to je, idem k veci. Najlepší krízový manažer na Slovensku, totiž to prehlásil, neviem, či si to vyzachytil, ale dneska, či to bolo v relácii, že keď sa to nepotvrdí, čo potvrdí pán Kotlár, bude odvolaný. Nie to, čo povedal Kotlár, že odstúpi, ale bude odvolaný. Čiže urobíme capa záhradníkom, dáme to spraviť do Slovenskej akadémie vied, tam by som dal urobiť ani rozbor vody. Ešte so Švajčiarskom by som mal problémy, lebo slnečkári majú tam dosť veľký dosah, dal by som tu do nejakého akreditovaného laboratória. Možno, že v Amerike a najlepší dvoch, ale tento štát na to nemá, že by to zaplatil, tak radšej zaplatí niečo iné. Takže držím palce pánu Kotlárovi, nedržím palce pánu Ficovi, lebo si už pomaly nezaslúži. A dúfam, že nebude musieť odstúpiť a že nebude ani odvolaný. Lebo keď by Slovenská akadémia vied potvrdila závery pani Pekovej, tak neviem, či sa stane ešte väčší zázrak na tomto svete v tomto roku, ale to je môj názor.
Takže dobre, ďakujeme pekne.
Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme pekne. Bolo mimo, ale ja tu mám k veci mailovú otázku a priznám sa, že prišla vo viacerých mailoch. Zdravím hosti, veľmi príjemné počúvanie. Adrián, spýtajte sa prosím odborníkov na hobby horsing. Nech sa troška zasmejeme.
Viete čo, ja ten hobby horsing neodsudzujem. Viem, že ľudia si myslia, že je to bláznivá disciplína, ale tak ja si myslím, že pokiaľ deti sú vonku a idú si zašportovať, chcú si zaskakať s tyčkou medzi nohami cez tie prekážky, prečo nie? Ja im
nie
tam
je jednoduchšie skákať, cez prekážky bez oného. My sme mali takú, že opičia dráha bez palice. Lebo však ja to tiež neodsudzujem, ale na čo tá palica, k čomu je to dobré?
Rozmýšľam, že pokiaľ to není olympijský šport a není to propagované akože šport a je to len zábava, tak prečo nie? Ja takisto nemám nič proti tomu.
Až keď to prispievame zo štátneho rozpočtu nemalými peniazmi, tak by nás to mohlo zaujímať. Ja mám ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, chlapče, dobrý deň aj hosťom. Jano z Košíc volá, som na cestách, ale veľmi príjemný rozhovor, dokonca mám chuť vnukov tam poslať, či ste žijú niekde v Brne. Ale nezachytil som to od začiatku, chcem sa spýtať, je to niekde pri Turčinských tepliciach, keď dobre tomu rozumiem.
Pod Martinom.
Ďakujem.
Nie za
ďakujem
čo.
Vám.
Ranč Amadeus.
Do počutia.
Ranč Amadeus pod Martinom, tam, prírode.
Medzi Turčianskym a Martinom to je, nie?
Hej, tak. Tuto odborníčka Jana píše, pozdravujem Adrián. pán Čintelan zabudol spomenúť bodkované plemeno Apalosa. Všetci ich podceňujú. Zaujímal by ma jeho názor. Jedného mám a nedám na neho dopustiť.
No, takto. Samozrejme, že Apalosa sú tiež špičkové kone. Nehovorím, že to není pravda, len Quarterhorse a Painthorse šlachtili Američania, alebo teda dobyvatelia Ameriky na prácu s dobytkom. Apalúzu naozaj nepoužíval, lebo to boli indiánske kone. Takže tam tá genetika troška sa odklonila od tých kvotrov a pentov, lenže v dnešnej súčasnosti, keď si človek všíma apalúzy, tak vlastne apalúzy veľakrát šlachtia alebo kombinujú s kvotrami a naozaj už potom sú to naozaj špičkové kone. To je asi toľko z mojej strany.
Tuto píše Marta, počkajte, Dalinke, toto musím. Dobré ráno. Až ľutujem, že môj syn už má 41 rokov. By som poslala do tábora s konikmi.
Naučil by sa riad umývať, áno, rozumieme.
Možno by sa aj z domu odsťahoval konečne.
Konečne by skončil mama hotel. Hey. Jasne, chápeme, mamina, úprimnú sústrasť.
To bolo dobre. No, máme ten slúbený telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň páni, pozdravím aj pani pánov a pani hostku. Ospravedlňujem sa, že nebudem mať nič k téme. Ale ja len naozaj v krátkosti k pánovi volajúcemu ohľadom pána Kotlára. My si musíme uvedomiť, že Fico nemal na výber a musel to dať urobiť Sávke, pretože zase keby to nedal urobiť Sávke, tak bude podľa mňa kritizovaný, že uprednostňuje nejakú zahraničnú vedkyňu pred našou národnou inštitúciou. Ale treba si všimnúť jeden moment, kedy sám Fico povedal, že bez ohľadu na to, na čo príde Sávka, vždycky to vyhlásenie alebo to zistenie Sávky bude mať menšiu právnu legitimitu ako zistenie pani Pekovej, pretože ona je medzinárodne uznávaný znalec. Čiže treba brať do úvahy to a treba čítať medzi riadkami. Ďakujem veľmi pekne za priestor a prajem vám všetkým ešte pekný zbytok dňa.
Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ja tu mám otázku, dobrú otázku, Tomáš. Dobrý deň, a čo postihnuté deti a kone? Pekný deň.
No, je to veľmi ťažká otázka kvôli jednej veci. Bohužiaľ, žijeme na Slovensku. Snažili sme sa to naozaj robiť, túto hypoterapiu, v rámci spolupráce Hronovskej psychiatrickej nemocnice s Karolom Holým, čo je špičkový odborník dnešnej doby. Áno, na túto otázku. Lenže problematika je v tom, že vy keď chcete byť právne krytý, tak musíte mať špeciálny doklad od najvyššieho rehabilitačného v konkrétnom okrese. Takže u nás konkrétne Martin. Potom musíte mať vyškoleného pracovníka v rámci rehabilitácie, ktorý nemôže byť hociaká zdravotná sestra. On musí byť rehabilitačná zdravotná sestra a ten musí mať nadstavbu napríklad tieto Hronovce, ktoré som spomínal. Áno. Takže toto sú také atribúty, ktoré sú veľmi komplexne, veľmi ťažko teda celé dokopy. Áno. To som chcel povedať, pardon. A v tom prípade tí ľudia väčšinou chodia na túto rehabilitáciu. Samozrejme, že takých pacientov mávame, áno, ale není možné, aby to platili celý rok, čo určite im prispieva k zdraviu, ale bohužiaľ zdravotná poisťovňa to nechce zaplatiť, takže nepoznám nikoho na Slovensku, kto by šiel cez zdravotku a robil by to masovo. Takže to je problém.
Ďalší mail, ahojte, pozdravím vás do štúdia aj vašich hostí, dobrá relácia. Ja som študovala strednú poľnohospodárskú školu, tzv. PT-šku. Na školskom majetku sme mali 3 konia, nakoľko som si vybrala aj predmet konia a povinne sme si mali vyskúšať konský chrbát. Spolužiaci, ktorí boli tzv. Zapálení koniari, ma vysadili na vysokého valacha. Bohužiaľ som sa tak bála, že z neho zletím, že ma po chvíli museli z neho zložiť. Mám rešpekt pred koňmi. Norovi odkazujem, že má pravdu ohľadom očkovania voči covidu. Nech si dá každý pichnúť aj 100-krát. Takže ten rešpekt nemám len ja pred tými koňmi.
To je tak, že kto sa bojí, do hory nechodí.
A ten kôň to vycíti.
Tak. Takže naozaj ten strach dokáže kôň vycítiť a vtedy dokáže vás aj zhodiť alebo spraviť nejakú hlúposť.
Čiže on to aj ten kôň vycíti, že aj bojím sa, že ma zhodí, tak ma aj zhodí.
Lebo on nerozumie retorike človeka, on nevie, čo je po anglicky, čo je po slovensky, čo je po maďarsky. On rozumie intonácii hlasu a tomu, ako sa spotíte. Každý človek, ktorý sa bojí, vylučuje určitý pot. Preto aj vlčiak vás uhryzne, alebo ja neviem, ako tam povedať.
Aj reč vášho tela samozrejme, veď je to celá veda, tá komunikácia s tým koňom, tá prirodzená komunikácia, o tom sú písané knihy. Knihy, filmy sú o tom natočené samozrejme. Takže áno, tým, že sme s tými koníkmi dennodenne, ja som s nimi odmala, ja som sa naučila k ním pristupovať bezpečne, aby to bolo vzájomné, o vzájomnom rešpekte, aby sme si rozumeli, ale aj aby sme si nestúpali na pety, ako sa hovorí. Ja napríklad sa bojím psov. A môžete mi hovoriť, ja poviem, určite pestovi cíti. Mne ten majiteľ môže hovoriť, nič vám nespraví, urobte toto, to. Ja to proste mám v sebe. Ja neviem trénovať psy. Normálne verejne to priznám. Kôň mi absolútne problém nerobí.
A pritom sa hovorí, že pes psa pozná, teda ten pes vycíti, že ten človek sa ho nebojí a že teda má k nemu nejaký vzťah, aj keď je to len pes. Čiže ja naozaj som si tak odfajčil koleno, keď kamarát mal Jack Russella Terriera Fenku 14-ročnú, tá hrízla každého, kto prišiel. Ale mňa milovala. Neviem prečo, presedela pri mojich nohách, keď som prišiel na návštevu, ak som spravil regulérny drep a odfajčil som si koleno. Čo už narobím. Áno, niekto sa bojí psov, niekto sa bojí koní a niekto sa bojí chodiť do lesa. Tak máme tieto strachy. Poďme ešte k tomu Amadeusu, k tým táborom. Sú to týždňové turnusy. Tuším, 6 ich je v lete, hej?
Áno, 6.
6 ich je v lete. Dieťa odveziem, zoberiem mu mobil a potom si ho prídem vziať. Ja by som to riešil takto.
Nastup je v nedeľu popoludní, po 3. hodine.
Každý už je po obede. Skôr chodia na tú 5. 6. Začíname na vlastne večerov. Áno, kde je nejaká spoločná grilovačka, takzvané zoznamovanie sa. A potom už od pondelka do piatku sa naozaj jazdí každý boží deň.
Čo si majú tí decká doniesť?
No samozrejme tie spomínané kroksy. Áno. Tí, čo samozrejme no jazdia, si donesú jazdeckú výstroj. Tí, čo nemajú, lebo si požičajú, alebo si ju zakúpia.
My takisto aj máme jazdeckú výstroj, máme helmy. Máme Quantum Helium.
Áno, je dobrá ešte aj samozrejme korytnačka. Niektoré maminy sa boja viac, niektoré menej. Ale ako nevidím v tom problému, tie naše psíky naozaj sú veľmi pokojné.
Takže v pohode. A tuto mail píše Matúš. Možno má pani Petra aj nejakých príbuzných vo Švédsku, Fínsku. Občas stretávam kolegu z lesníckej branže, volá sa Peter Hakala, Švéd. Jeho otec Kai Hakala, pôvodom z Fínska. A ja tu mám štúdiu, a Matúš píše, lesník Matúš zo Švédska, a ja tu mám naozaj ako štúdiu možno Fínku. Ja neviem Petru Hakala.
Finku asi nie, ale otec, teda dedo, otec mojej mamy bol Goral. Ja som skôr na poľskú stranu. My sme tak skôr od Poľska. Hej, odtiaľ možno, že mám aj tie kone, aj tú prírodu.
Prečo nie Hakalová?
Tak lebo väčšinou v Amerike sa to dáva podľa mužského priezviska. Je to jednoduchšie na vyslovovanie. Takže
ja by som to tým Američanom robil na just. Nech si ten jazyk polámo.
Ja sa rada prispôsobím.
No bodaj by sme mali takéhoto Fína v zahraničí, ktorý by nám prišiel pomôcť rančom, lebo samozrejme, čo sa týka táborov, máme svojich pracovníkov alebo animátorov a pomocníkov dosť, len touto cestou aj hľadáme vlastne nejakých zahraničných ľudí, Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, ktorí už majú aj chuť sa konečne vrátiť domov, áno, a nevedia prečo. A teraz ponúkame možnosť samozrejme na dlhodobú spoluprácu, keďže to je človek, ktorý naozaj v gastre má naozaj veľkú prax, tak takéhoto človeka hľadáme, lebo dneska naozaj v tomto gastre velikánsky problém na Slovensku.
To by vám Noro vedel rozprávať.
Nie len ja. Všetci, čo chodia do reštaurácií, o tom môžu rozprávať.
Ale aj ty z branže, nájsť kvalitného elektrikára, vodára, plynára, obkladača, tesára, to je jedno, všetky tieto. To je dnes problém, lebo detičky, mamičky ich šupnú na gymnázium a potom na vysokú školu, lebo dieťa má mať titul. Čo na tom, že potom, keď skončí vysokú školu, dokladá tyčinky v
Tesku. Všetci sú mediálni mágovia, vieš teraz.
A tí, čo robia v gastre, podľa mňa zahraničí, to je jedno, čo je Anglicko, Amerika, Švajčiarsko, podľa mňa asi tomu rozumejú, ináč by už boli dávno doma. To je a za druhé taký, čo sa chce vrátiť, tak konečne dávame možnosť, prečo sa má vrátiť. Takže ranč je mu otvorený, ak má takúto ideu, sa vráti konečne domov.
Ja stále nemôžem zabudnúť na ten mail od Marty s tým jej 41-ročným synom. Nemôžem. Nejde mi to z hlavy, ja si to živo predstavujem. Čo keby sa tam taký dostavil?
No. Prijali by sme ho.
Ako svojho.
Ako svojho.
Ja, žiaľ, je to tak, kde mama hotel funguje, niektorí chlapci si nevedia ani zuby umyť bez toho, aby pri nich stála mama. Na to sme mali takú inštitúciu kedysi, od sukne odtrhnúť. Volala sa to, že základná vojenská služba.
Presne tak.
A tá tým chlapcom dala. Dobre, ak ste na niečo zabudli, teraz je tá chvíľa, kedy to zabudnuté môžete vysloviť, pretože máme posledné 3 minútky zhruba.
Čo by sme ešte k tomu dodali, tak bolo nám s vami príjemne, veľmi sa tešíme na deti, ktoré k nám prídu toto leto.
Ja len poviem tú mailovú adresu, aby ste si to mohli pozrieť sami. Ranč, ale píšte ranch.amadeus.sk.
Ak nás hľadáte ešte na Instagrame napríklad, tak je to ranch.amadeus. A ak by ste chceli aj teda Facebook, je to Ranch Amadeus, oficiálna stránka jazdeckého klubu. To je tá správna.
Petra Hakala dnes v štúdiu. Ďakujeme pekne.
Ďakujem aj.
Robert Čintala.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Preto Amadeus, lebo prvý koník sa volal Amadeus, to som chcel ešte povedať.
Topolčianok, áno, Topolčianok, náš výborný prvý koň a Topolčiak je vynikajúci chov, takže naozaj tam
je to
štátny robíme žrebčín. Spoluprácu. Áno, spoluprácu už 25 rokov.
Mm-hmm. No a ja som rád, že zase sme vymysleli tému na ten štvrtok, ktorá nebola o politike, bavili sme sa o koňoch, o deťoch, bavili sme sa o čom, o všeličom možnom, o Amerike. A bolo to také odľahčenie a podľa mailov, ktoré prichádzajú ešte stále, vidím, že to zaujalo aj vás, takže sa budem snažiť vždy niekoho takto dotiahnuť do štúdia. Nech si od tej politiky trošku oddychneme. Ja vám ďakujem za pozornosť, ja vám ďakujem za podporu všetkým, lebo bez vás by toto rádio nemohlo existovať. Len pripomínam, že posledné 3 minúty ešte môžete hlasovať v Hitparáde Slovenská desiatka. Ja sa s vami lúčim a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Pekný deň.
Ďakujeme.
Hosťom Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.